Mainstreamové média, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 19. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes. Možno nie dlhšie ako do 24. hodiny, pretože lomikare, do roka a do dne. Vrátil sa nám pán Sulík po roku. A ja ho asi hneď privítam, alebo ho budem ako zákonodarcu, budem sa ho snažiť vtiahnuť do tej prvej témy, pretože samozrejme na prvú tému nemáme žiadneho hostia. A ja vám tu rok hovorím, že si máte bojovať za svoje práva a máte svojou peňaženkou si vyžadovať kvalitné služby a kvalitné výrobky, či už slovenských alebo cudzích podnikateľov. A dneska teda začneme, a je mi jedno, či ma tieto firmy budú žalovať, keď ma budú, tak ich zahážem papierami, že sa budeme súdiť 8 rokov, mi je to jedno, ale začnite sa konečne chovať, ako sa chovať máte. Takže privítam môjho dnešného hostia, a tým je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Richard Sulík. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Nemáte za čo. Ja si myslím, že poslucháči sa načakali dosť ten rok. Než začnem o týchto pofidérnych firmách slovenských a samozrejme vrátane firmy Toshiba, chcem vás upozorniť, telefonáty, prosím vás, tak po 22. dáme, hej, písať môžete, ale dneska budem na vás pes, píšte, prosím vás, nevypisujte mi kilometrové e-maily, viete, že to neznášam, kvôli času to nebude minulé, 50 e-mailov sa neprečítal, keď bol pán Sulík a dneska ich bude určite kilometr tiež. Nepíšte dlhé maily. Ak sa nevieš v 4-5 vetách vyjadriť a spýtať sa na otázku, aj, tak máš problém a radšej nepíš teda, aj, radšej potom zavolaj, pretože ako náhle uvidím dlhý e-mail, ja ho čítať nebudem. Proste Richarda Sulíka poznáte všetky jeho klady a všetky jeho zápory. Ostatní tiež poznajú, nemusíte vysvetľovaných 10 vied k tomu, aby ste sa dostali nejak. Normálne sa spýtaj otázku surovo, natvrdo, slušne samozrejme, aj ak nejaké nadávky a toto si tiež môžete nechať čítať, to nebudem, budem to preskakovať. Normálne, tvrdo, ale slušne sa svojho poslanca samozrejme pýtať môžete na čokoľvek a samozrejme je na ňom čo, či vám odpovie alebo neodpovie, alebo ako vám odpovie. Tak. Prejdem teraz ja len na tieto firmy a pán Sulík, ja vás poprosím, aby ste trošku sa venovali aj tomuto. Pred rokom mi niekto ukradol počítač, nie môj, ale mojej ženy. Išiel som ja tuto v Banskej Bystrici do ITSK obchodu, kúpil som si tam nejaký ultrabook, neviem, 600-650 eur, alebo koľko stál. Ej, normálny, ak by ste, pán poslanec, nevedeli, asi 1,5-mesačný plat na Slovensku. A samozrejme, bol to kšunt, ktorý proste za behom 8 mesiacov sa mi stalo to, že mi odišiel displej. Ten mi v záruke vymenili. No a potom odišlo niečo, proste modrá obrazovka, nechcelo to ísť. Tak samozrejme, to darmo idete vy do ITSSK, oni vás pošlú do nejakej firmy, ktorá sa volá Swiss, ej, tá robí záruku pre Toshibu a pre HPčko. No a to viete, to zaniesiete a nemáte, hej, týždeň, dva, proste ten počítač akože nemáte, aj keď je nový. No a stadial mi fešák poslal, a spomente si, koľko som povedal, že to stál ten počítač, 600 nejakých 50 eur. Stadial mi fešák poslal fotky, že je to zoxidované, čo musím priznať, že bolo asi na 0,5 cm², hej, a že treba vymeniť celú dosku. A cenu mi poslal 860 eur. Hej, o 200 viac, než stál nový počítač. No tak ja som mu samozrejme zavolal, povedal som Fešákovi, že pošlem pekne naspäť počítač, že sa s tebou dohadovať nebudem. On mi povedal, že v Banskej Bystrici je nejaký súdny znalec, ktorý to, no nič, ja som to zobral k nášmu ITčkárovi, tak bol som u toho, hej, mám svedkov, ten malý fľačík sa vyčistil, to trvalo asi 20 sekúnd a vytiahol môj ITčkár SSD disk, ktorý bol pravdepodobne poškodený, hej, a počítač išiel. Takže firma Swiss spole SRO sú normálni podvodníci, ako doslova do písmena, sú to podvodníci. Hej. Vlastne ten komp normálne potom išiel. Samozrejme, asi ďalšie dva mesiace, keď na ňom neodišla hard disk, pretože celý ten komp bol, je kšunt. Hej. Proste Toshiba vyrobila kšunt, ktorý dodá na Slovensku a kúplne v pohode. No, v tejto firme ITSSK mi Fešák vysvetlil, že viete, oni vyrobia 100 počítačov, z toho 5 je ako zlých, hej? No a vy ste mali smolu, že ste si ho kúpili, hej? No nie, kamaráde, vy máte smolu, hej? Ako v žiadnom prípade ja smolu mať nebudem, aj keď to vyzerá, že to tak bude. No ale sprostý som, pretože som Slovák, hej? Nebudeme sa teraz hrať na niečo, že nie. Bol som si ja minulý týždeň kúpiť iný počítač a zase som šiel tam. Áno, to je to, že som sprostý, šiel som do tej istej firmy ITSSK. Hej. No a teraz, kúpil som si nový, hej, tentokrát Lenovo, pretože nechcel som nikdy v živote už dealovať s podvodníkmi, ako je Swiss SRO. A samozrejme, Swiss ma môže kľudne zažalovať, ja dôkazy na to mám, že ste podvodníci. Normálne je proste podvodníci. Toshiba vás možno využíva, pretože vie, že dodáva na Slovensko kšunty. Tak potrebuje takýchto polomafiánov, polopodvodníkov, alebo teda plných podvodníkov na to, aby tie kšunty odpinkala. No, a kúpil som si Lenovo. To viete, príjete domov, počítač nejde. Hej? Nový teda, hej. No tak ešte v ten istý deň idete naspäť a vravím Fešákovi, že vieš čo, ako nejde ten komp, o ako to je možné, toto pozrel sa, zistil, že mám pravdu, vravím mu brať mi peniaze. No a Fešák mi vraví, že nemá 600 eur, ale že proste nech si príde na druhý deň o jednej. Tak som tam prišiel samozrejme tretíkrát, hej, a Fešák mi povedal, že peniaze mi nedá. Hej. A teraz prídeme tuto, pán Soli, k tejto legislatíve slovenskej. ITSK samozrejme dodržali zákon. Hej, zákon, slovenský zákon hovorí, že si kúpite nejaký kšunt a je váš. Všetky problémy prenesie okamžite na vás. Hej. Takže proste ten počítač nejde, vy ho môžete vrátiť, oni, teda vrátiť s tým, že oni majú 30 dní na nejakú záruku. Takže vy 30 dní nemáte ani tovar a nemáte teda ani peniaze. Hej. No a takýmto spôsobom sa samozrejme tieto firmy chovajú. Hej, nehovorím o tom, že som si u nich chcel kúpiť zvukovú kartu za 20 eur, ktorú nemajú, to si musíte objednať a musíte prísť na druhý deň, takže musíte tam chodiť jak takí blázni. Hej. No a takže Fešák, ktorý sa volá Henrich Sonnershain, čo je majiteľ, hej, to ja povedal, že ako v žiadnom prípade peniaze sú jeho, a ja mám kšunt, ktorý on proste predáva ako prvotriedny tovar, ale v skutočnosti to má je nejaké druhé alebo tretej kategórie. Prečo? Teraz sa nebudem zastávať taký firmy, ako je Tesco, aj? Ale napríklad Tesco na Slovensku, raz sa mi stalo, kúpil som pred Vianocami asi pred rokom a pol, som kúpil navigačný za nejakých 150 eur, zabalil som to pod stromček, samozrejme pod stromčekom zistíte, že otvorí sa to a proste displej je prasknutý. Ja som si to neskontroloval v obchode. Prišiel som naspäť, dali mi nový, bez slova, nehádali sa nič, proste dali mi nový tovar a tým to skončilo. A ešte sa pýtali, či chcem peniaze. Aj. Prečo v zahraničí normálne máte 30 dní, proste prídete, vrátite tovar, lebo je nefunkčný, čo je asi ten najhorší prípad, ale sú takí ľudia, že to nechce. Po týždni to vráti a ten predajca mu vráti peniaze. A prečo toto nefunguje, pán Solík, na Slovensku?
No tak, ako vidíte, u niektorých to funguje.
Áno, tí, ktorí chcú. Hej, ale prečo legislatívne na to proste nie sú žiadne páky?
Ja si nemyslím, že na všetko musíme mať zákony. A sam pravíte, tí, ktorí chcú, veď tým pádom vie z toho byť konkurenčná výhoda. Tak kupujte u takých, ktorí vám to bez problémov vrátia. Sam pravíte, ste mali jednu zlú skúsenosť u tej spoločnosti.
A sprostý som.
Idete tam znovu.
Hej, no lebo som sprostý, ja viem. No, ale musím povedať, že som predtým u nich dosť utratil tiež a ako... Tam tie veci boli v pohode, ale bavíme sa 7-8 rokov naspäť. Dobre.
Ale aj o to je to závažnejšie, že nejaká spoločnosť si svojich dlhodobých zákazníkov nedokáže ceniť. Každopádne, viete, myslieť si, že na všetko budeme mať zákony, to je jednoducho mylné. X rokov, desiatky, možno stovky rokov to fungovalo tak, že obchodník mal svoje meno, mal svoju povesť a ľudia vedeli, keď kúpim u Nováka, tak to meso bude v poriadku a nie je napúčané vodou. A keď kúpim u Blažka, tak ten počítač alebo písací stroj pred 100 rokmi mechanicky bude v poriadku, lebo on nepredáva nejaký šunt. A toto sa bohužiaľ vytratilo, lebo my si dnes myslíme, že na všetko môžeme mať zákon, na všetko môžeme mať smernicu, že či už naša vláda alebo Európska únia, že dokonale ochráni ľudí. Ale to nie je pravda. Ona vlastne z nich robí nesvojprávnych, ale respektíve ľudí, ktorí sa nezamýšľajú nad tým, že kto má akú povesť a kto má aké obchodné zvyklosti. Preto ja si nemyslím, že musíme mať na všetko zákon. To poprvé. Po druhé, neovládam tie zákony presne, ale myslím si, že vy keď ste to jeden deň, ten druhý počítač, keď ste ho jeden deň kúpili a on i hneď vtedy nefungoval, tak to nie je záruka, ale to je, že vám bol dodaný nefunkčný výrobok.
Áno.
Čiže on nikdy nefungoval vo vašom vlastníctve.
Nikdy.
A ja si myslím, už dnes zákon hovorí, že toto máte právo vrátiť. Nedal by som za to ruku do ohňa, ale myslím si, že je to tak. Možno, že ste sa nemali len odbiť v ten deň, že nemá peniaze.
Nevadí, ja si myslím, že po dnešnej reácii pán Zorenšein pocíti na vlastnej peňaženke. Lebo ide o jedno. Ako pozrite sa, vo veľa vecí ja s vami nesúhlasím, pán Sulík, ale tentokrát musím s vami súhlasiť. Bola to moja hlúposť, moja sprostosť, nemal som sa tam vracať. No a pre poslucháčov, ak chcete mať problémy, kúpte si Toshibu. Pretože Toshiba dodáva na Slovensko, čo dodáva. A keď chcete mať nejaký pozáručný, alebo záručný teda servis, tak to prevádzkuje Swiss Spolisero, firma, ktorá sú podvodníci. Hej, normálne sú podvodníci. Tak. A teraz, do ITS-ka, keď chceš, chod si kupovať. Je to tvoja vec. Jednu vec ti poviem. Ja tam v živote nepôjdem. Ja si v živote Toshibu nekúpim. A v živote si ani HP-čko nekúpim, aj keď s nimi mám skúsenosti, pretože viem, že to servisuje Swiss Spolisero, ktorí sú podvodníci. Hej. Proste to nebudem robiť. Hej. Vyučil som sa na vlastnej hlúposti, takisto doporučujem ostatným, ak majú skúsenosti kdejaké, hociaké, píšte mi potom, lebo budeme sa aspoň raz za dva týždne nejakej takýmto firmičkám, takémuto zoskupeniu a neserióznych a neetických ľudí, budeme sa im venovať, lebo je naša povinnosť ostatným dať najavo a teda na vedomie, kde majú a kde nemajú nakupovať. A v tomto pán Sulík má pravdu. Hej. Ako určite ITS-ka, ja si tam v živote už nič nekúpim. Jedna vec. A druhá vec je, ty keď chceš, tak kľudne choď. A ak chceš mať problémy, kupuj si Toshiby. Alebo HP-čka, ktorých proste servisuje táto banda podvodníkov. Hej. Či sa to nikomu páči, alebo nie. No a keď chcete všetky tri firmy, dajte na mňa žalobu za poškodenie dobrého mena. Ani jeden z vás dobré meno nemá. Hej? A pod dneskačko už ani mať nebude. A samozrejme, pán Zorenšein, ja svoje peniaze chcem naspäť, ja som sa toho počítača nedotkol. A každý deň tu budem sedieť a každý deň vaše meno tu padne a meno vašej firmy, kým ja nedostanem svoje peniaze naspäť. Alebo ak vám tie 200 alebo 3, čo ste si zarobili na mne, za to stoja, tak nech sa páči. Dáme si krátučku hudbu, len krátučku pesničku a potom sa už vrátime teda k politickým veciam. Tak, vracame sa teda do druhej hlavnej časti dnešnej informačnej vojny. A mojim hosťom je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík. A vravím, než som ja tu rečnil, inak takto ešte chcem spomenúť samozrejme, že jedna vec je zákon a druhá vec, ako sa k vám chová. Povedzme, obchodný dom, kúpil som si tam nejaký taký transmitér, ja som to vyskúšal, doniesol som to naspäť asi za 3 hodiny, ani okom nemihli, vrátili mi peniaze. Hej. Takže ono to ide. Hej, a to je jeho problém potom toho predajcu, ktorý by si mal riešiť s dodávateľom. Pán Sulík, začneme tak zľahka. Dobre? Tak zahrievacie kolo. Hej. Idem niečo prečítať. Hej. SAS súhlasí s názormi, podľa ktorých by mali byť v členských krajinách NATO vo východnej Európe rozmiestnené jednotky aliancie. Na východe Ukrajiny sa bojuje, Rusko si vzalo v rozpore s medzinárodnými normami a bez akýchkoľvek rokovaní a kompenzácií poloostrov Krym. Takže sa dá povedať, že náš sused Ukrajina je s Ruskom de facto vo vojne, ktorá sa akurát ešte naplno nerozvinula, povedal predseda SAS Sulík. Aj, toto je z vašej stránky. Tak, a ďalej hovoríte, že slovenská vláda by sa podľa SAS mala vzhľadom k potenciálnym bezpečnostným rizikám, ktoré prichádzajú z východu, správať oveľa aktivnejšie. Mali by sme jednotkám aliancie poskytnúť potrebnú infraštruktúru, pripraviť krízové plány a logistiku pre prípadných utečencov z Ukrajiny, a nie len horekovať nad tým, aké straty by utrpela slovenská ekonomika v prípade zosilnenia ekonomických sankcií voči Rusku. Tak, a veľa našich poslucháčov ste nejakým spôsobom týmto dosť vytočili. Ne? A ja teda, ja som to ani veľmi nekomentoval, ja som síce toto, čo vy ste, tento váš článok, ja som ho okamžite dal ku nám, hej, nech teda ľudia vidia, neviem, či ste si tam čítali tie komenty, ale nie sú, ako som to povedal politicky korektne, nie sú najpriaznivejšie. A ja sa vás pýtam, čo týmto básnik teda myslel, že Slovensko by malo poskytnúť infraštruktúru pre NATO, čo sa týka Ukrajiny?
No tak pozrite, sme členmi NATO, to je holý fakt.
Sme, no.
Najbližšie roky s týmto jednoducho nič nezmeníme, sme členmi NATO a máme určité záväzky a jednoducho, pokiaľ chceme byť riadnymi členmi a chceme dúfať aj v to, že v prípade akéhokoľvek konfliktu toto spoločenstvo, bez ohľadu na to, kto si o ňom čo myslí, nás ochráni, tak jednoducho mali by sme spolupracovať. Napríklad tým, že poskytneme potrebnú infraštruktúru, povedzme letisko v Sliači, napríklad. Ja teraz nehovorím, že my sa máme volať nejaké jednotky na to, že poďte stúnak sa rozmiesniť, čak mali sme to 20 rokov Rusov.
Ale si ich pamätám, pán Sulík, a preto ani mne sa toto nepáči, rozumiete? Ja si ich pamätám.
Ale vravím vám ešte raz, my sme členmi nejakej organizácie a tie záväzky by sme si mali plniť. A keď jednoducho ten konflikt sa zhorší, ktorý na východe je, a tam môže dojsť aj k vojne, či už občianske, alebo medzi krajinami, to jednoducho nikdy neviete, čo môže byť o pol roka. Neviete to. A my budeme veľmi radi, keď skratka budeme členmi toho NATO. To, ako, nemusí sa to nikomu páčiť, ale keď raz sme členmi NATO, tak by sme si mali plniť naše povinnosti. Ale to neznamená, že ja tvrdím, že všetko, čo robí NATO alebo USA, je správne. Áno, tiež sa pýtam, aký je rozdiel medzi Krymom a Kosovom, alebo ako to bolo v Bagdade, keď sa hovorilo, že chemické zbrane sú, nakoniec neboli a slúžili len ako zámienka.
Zbrane hromadného ničenia.
A nakoniec neboli. A ja to tiež nemám kriticky, ja tiež toto kritizujem. Takisto sa pýtam, bolo nutné bombardovať nemocnice v Belehrade na odstavenie Miloševiča a tak ďalej. Áno, ja mám tiež výhrady, ale nad tým všetkým stojí naše členstvo v NATO. A teraz mi môžem povedať, že to je zločinecká organizácia pred s nimi, ale keď sa to tu raz zomelie, tak si myslím, budeme ešte celkom radi.
No, na to
mám. A prepáčte, ešte jedna vec, to s tými utečencami, to je pre mňa čistá humanitárna pomoc.
Nie, to je v poriadku, to myslím si, že s týmto málo, kto má...
No aj to ste čítali.
Hej, ale kto má dve mozgové bunky v hlave, tak ako toto sa dá pochopiť, aj keď sa na niekomu nepáči. Ale pokiaľ nebudeme pomáhať susedom, teda civilnému obyvateľstvu, tak nám to môže raz v budúcnosti vymyslieť, ako to je ako v poriadku. Dobre, ale teraz ja vám poviem jednu vec. Hej. Svojím spôsobom máte pravdu v tom, že keby sa niečo zomlelo, Ukrajinci by si zmysleli, že zoberú do ruky proste čiapky, hej, cez 50 miliónov a prídu sem, umláte nás, my sme skončili. Hej. Dôvod je ten, prečo ja si myslím, že to, čo hovoríte, má svoju podstatu, ale problém je úplne hlbší. Prečo? Lebo my ako krajina po roku 89 nie sme schopní sa obraniť, niže Ukrajine, my nie sme schopní sa obraniť ničomu. Tá armáda je rozobratá. Hej. Tá armáda, koľko máme? 13, 15 tisíc vojakov?
14 500, pokiaľ viem, a ja s vami súhlasím, ako naša armáda by zrejme nebola schopná.
A teraz mi povedzte, aký ste ročník, pán Sulík?
68.
68.
Revolučný.
Ja som 69. Hej. A teraz ja vám poviem, hej, že keď mi sem príde 20-25 ročný chlapec, namakaný kultúrista, nejaký bojový umenie, neviem čo, a mám si mi zbojovať, tak zoberiem radšej vás. Hej. A z toho dôvodu, že ešte naša generácia jakž takž vie, čo a ako. Ale tá generácia, ktorá ide po nás, títo ľudia nie sú schopní, a to nie je ich vina, oni nie sú schopní sa postaviť nejakej hrozbe zvonku. A teraz môžeme teraz debatovať o tom, že dróny a technika a neviem čo, ale ani tú vojnu uprostred mesta, že by si pochránili aspoň budovy, nie sme schopní robiť. A máme na takúto krajinu, na 14,5 tisíc vojakov, táto krajina je strašne veľká.
No veď, ale o to skôr buďme radi, že sme členmi NATO.
Dobre, ale prečo sme... My nie sme sebestační v potravinách, my nie sme schopní sa ubrániť, my sme jak také 5-ročné diecko, ktoré hodíte do prostred cesty.
No počkajte, to je takto. Poprvé, Slovensko je malá krajina.
Áno, sme.
A je nás 5,5 milióna. A nečakajte, že my dokážeme vo všetkom byť sebestační. Ďaleko väčšie krajiny nedokážu byť vo všetkom sebestačné. Ja napríklad si vôbec nemyslím, že keď Slovensko vyrobí 15 alebo 20 krát viacej aut, ako spotrebuje, že zároveň musí vyrobiť to isté množstvo potravín, ktoré spotrebuje.
Jasne, že nie.
Je to jednoducho medzinárodná cezhraničná výmena tovaru, ona má niečo do seba, lebo to prináša bohatstvo pre obe strany. To nehovorím len ja, to je základ ekonomickej teórie, že tá dobrovoľná výmena tovarov cez hranice vždy robila bohatšími tie národy. A tým potravinám sa môžeme neskôr vrátiť. Ja mám oveľa väčší problém s iným, a síce, že naši poľnohospodári sú ukrátení v rozpore s dohodami. A tak ako v prípade NATO trvám, alebo tvrdím, že dohody treba dodržiavať a povinnosti si plniť, v prípade dotácií pre poľnohospodárov by to mala robiť Európska únia. Ja by som ich teda ako prvé zrušil tie dotácie, ale pokiaľ zrušené nie sú, mali by mať všetci poľnohospodári rovnaké. Ale to sa môže, že odbočil, vrátim sa k tomu NATO. Sme skratka členmi, a keď sme členmi, tak ako nemyslím si, že má zmysel teraz tu budovať armádu, ktorá nás vždy uchráni, lebo to by museli byť asi všetci. Koľko by musela mať naša armáda vojakov? 100 tisíc? Ako viete, koľko,
nie.
Koľko veľa peňazí by do toho išlo?
Ja hovorím jednu vec, že to obyvateľstvo nie je schopné sa brániť. To obyvateľstvo, a teraz 2 roky na vojne, to bola komunistická blbosť. Hej. Ale keby mali aspoň 4, 5, 6 mesačne maximálne výcvik títo mladí ľudia, rozumiete, povinne. Hej. Zoberte si, tuto máme Šebejovcov, Butrocov, ja neviem koho, proste veľký vzor Izrael. Pozrite sa na Izraelčanov. Hej. A teraz je zbytočné hovoriť, že či tam Palestína alebo nie, alebo že či to potrebujú. Každý to svojím spôsobom potrebuje, pretože nikdy nevie. To je preto sa to robí, že nikdy neviete, čo sa stane.
A no ale tak prečo Izrael je v nejakom trvalom konflikte.
Áno, jasne, ale dobre, ale my sme neboli, ale mali sme aspoň ten výcvik. Rozumiete, že prečo to civilné obyvateľstvo nedostane aspoň ten základný bigošský výcvik? Toto mňa...
Ja si myslím, že je dobré, že máme zrušenú povinnú vojenskú službu a že máme profesionálnu armádu. A čo by som ja robil? Nedržal by som všeobecnú armádu, ale by som ju špecializoval. Jednoducho v rámci toho NATO, tak my sa zamerajme či už na odmiňovanie, alebo na nejaké ženisti, alebo neviem čo, ako nie som v tom expert, ale ja by som skratka Slovensku armádu špecializoval, tak aby vedela byť súčasť toho NATO. A tam sme, a tým pádom nemusíme mať my nejakú plnohodnotnú armádu, ktorá nás bude stáť 5-krát viac ako dnes.
Dobre,
lebo aj zaplatiť to treba, nezabudajte.
Dobre, a teraz, ale sme my tam rovnocenní partneri? Rozumiete, keď sa nad tým zamyslíte?
Na to? Áno. Jasné, že nie sme rovnocenní partneri, ale toto nám bolo niekedy slúbené, že my budeme v NATO rovnocenní partneri, kde je Amerika s 300 miliónov obyvateľmi a s armádou zrejme najväčšou alebo druhou najväčšou na svete, ale určite najviac vyzbrojenou. A my 5 miliónový národ so 14 tisíc vojakmi, tak odkiaľ by ste chceli tam byť rovnocenný partner?
Dobre, sme teda, ja sa vás pýtam normálne ako obyčajný človek, sme teda odsúdení na to, že budeme musieť poslúchať teda toho silného partnera v tej aliancii?
Tak Viete, no teraz to stávate také poli, že budeme musieť poslúchať, ako keby si teraz niekto, nejaký jeden človek v aliancii povedal, že alebo jedna krajina povedala, že zajtra nebudete čistiť topánky, alebo volá, či viete to s tým poslúchaním. Tie zmluvy okolo toho NATO, aj či už zakladateľské, alebo prístupu jednoducho, majú nejaké práva, nejaké povinnosti, na tie by sme sa mali držať. Ono to už len, ja si myslím, ako tak funguje, to nie je tak, že niekto si dnes zmyslí. V tomto je Európska únia ďaleko horšia, že porušuje svoje vlastné zmluvy. To, pokiaľ ja vám vedomosť, tak na toto minimálne flagrantne voči nám nerobí. Robí to áno, robí to napríklad síce do Bagdadu, tam išla Amerika sama, tam nešlo NATO, ale možno, že
Afganistan máme.
By bolo zaujímavé, tak tam bol pomerne silný mandát, ale bolo by možno, že zaujímavé vedieť, ako to bolo naozaj v 99. roku v Srbsku. Lebo pokiaľ tam chýba mandát do SN a na to má nejaké pravidla, ale ešte raz, ja nie som v tom expert, poprvé. Po druhé, ja nechcem teraz, že jednostranne obhajovať NATO a tvrdiť, že NATO je to dobré a Rusko je to zlé, alebo tak ďalej. Ja mám kritický pohľad aj na jedno, aj na druhé. Ale nad týmto je, že plňme si naše povinnosti. Skratka, pacta sunt servanda, dohody musia byť dodržiavané.
Dobre, máme pacienta na telefóne, ktorý nevie, čo je 22 hodín. Dobrý večer.
Pozdravím, Norbert. A pána Sulíka, hostia.
Dobrý
Peter
večer.
Peter Námestovo. No, my sme mali, pamätáme, my sme dvaja kedysi aj komunikovali cez internet, však?
Pán Sulík. To ma teší, je to možné, zdravím. Ako priezviskom sa ako voláte, prosím vás?
Murák.
Dúfam, že sa nebudete na mňa hnevať, nespomínam si.
Počúvaj, Peťo, spýtaj sa otázku, hej?
Jasné. Nesúhlasím takto, že idem sa spýtať. Môžeme si zvykať kľudne, hej?
Jasné.
No, Richard. Bol si niekedy na vojne na Slovensku?
Nie.
Na vojenčine?
Ja som nebol na žiadnej vojenčine.
Ja som bol 2 roky, na 2 roky, ale toto, čo je dneska, tak to armáda spasí, bohužiaľ, ale no je to armáda spasí, no.
Dobre.
Keby sa niečo udialo, tak koniec.
Máš inú otázku ešte?
Mám jednu otázku. No, ty ako nepodporuješ Európsku úniu, hej?
Kritizujem Európsku úniu.
Áno, že kritizujeme. Áno. Jasné, lebo len tie fondy mi nesedia, že fondy sa dostávajú na Slovensku a rozkradnú sa raz, dva.
Plne súhlasím.
Čo, nie?
Plne súhlasím. Fondy to je skratka obrovský zdroj korupcie, respektive zdroj obrovskej korupcie.
Dobre, Peťo, díky. No. Hej,
dobre,
díky,
čau.
Ja len dúfam, že poslucháči si uvedú moju hĺbku a závažnosť toho, čo pán Solík tu povedal. Hej, takže súhlasíte s tým, teda, že sa to tu roztentuje. Hej.
Teraz máte na mysli eurofondy?
Eurofondy.
Jednoznačne, počúvajte, to, čo eurofondy sem priniesie za korupciu, to možno, ako neviem to až tak presne, ale to počas divokej privatizácie
Zamečera.
V polovičke 90. rokov sa to možno, že dá porovnať. Ako to je strašidelné. Strašidelné. A Európska únia to vie a minimálne donedávna to ticho tolerovali, lebo vedeli, že keď budú týmito eurofondami korumpovať politické špičky, že zároveň tieto politické špičky budú súhlasiť s každou jednou krajinou, ktorá z Bruselu príde. To je jeden obyčajný hnusný kšeft, čo sa tu dial. Hovorím v minulom čase preto, lebo taká iskierka nádeje teraz vzblkla, keď Európska únia ten audit, kde robila audit, kde Slovenská republika neprešla pri kontrole čerpania eurofondov a ministerstvo financí tam bude mať problémy, lebo jednoducho už aj to na postavenie zastavenie rozumu, že už aj Európska únia má problém s tým, ako sa u nás fondy rozkrádajú.
Už ani to nevedia prehotnúť napriek tomu, že títo naši im odkývkajú všetko, hej?
Áno, ja som podal môj prvý podnet na OLAF. OLAF to je ten Európsky protikorupčný úrad.
Funguje to, ten OLAF?
Myslím, že nefunguje, môžem k tomu hneď viac povedať, som sa trochu okolo toho zaujímal, ale ak budem zvolený za europoslanca, tak plánujem toto z tohto robiť jednu z mojich pomerne intenzívnych činností a síce pravidelne podávať podnety na OLAF a kopať do nich a nútiť ich, aby to vyšetrovali. A ten prvý podnet, ktorý som podal, to bolo v 4 prípadoch. To počúvajte, to som neveril vlastným očiam. Stroje za 400-500 tisíc eur boli nakúpené z európskych peňazí za 2 milióny. Si predstavte teraz tá vata, tá obrovská vata, kam to išlo. A to je jeden prípad, takéto tam boli 4.
Takýchto prípadov je veľmi veľa.
Áno.
Aj?
Je.
Tieto štátne zakázky.
A potom sem príde šéf Olafu, tu bol prednedávnom, a hovorí, že no, tak my tak odhadujeme, že tak asi 5% môže byť korupcia. No, tak ako, no naivka, no kde ten žije?
Ale keby aj mal pravdu, rozumiete, to sú predsa peniaze daňových poplatníkov.
V konečnom dôsledku áno.
Aj? Ano, rozumiete, to sú peniaze, ktoré idú von a vrátia sa naspäť. To sú peniaze Slovákov, ktorí to krvopotne makajú za 400 oky alebo za 350. Dobre, dáme si krátku pesničku a po nej sa potom hneď vrátime.
To lose, I get high, I'll explode like dynamite, and I cry till the dust settles down. I guess I'm hard when I'm soft, and I'm cold when I'm feeling hot. Sometimes I guess things just happen too fast. Just gave my love, I'm taking it back. Get what I say. But I can love you like hell, put you under my black magic spell, and I can kiss you like nobody else. Yeah, yeah. I'll make good of my bad, I'll make nice of all that is said. I'll cut off the dead hands of my best. Forget what one best, or can you forgive? Just give my all, I'm taking it back. Please forget about it.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík. Tak.
Dobrý večer.
Mám dve možnosti. Môžem sa to s vami rozprávať. lebo mám veľa vecí, čo sa chcem spýtať a potom tu mám veľmi veľa e-mailov a práve preto, že toto rádio je občianske. Tak poslucháči majú samozrejme predo mnou prednosť. Idem na to, lebo ich je tu už veľa. Tibor zo Žilín sa pýta. Pýtam sa pána Sulíka, či si myslí, že pôsobenie jeho a jeho strany je v súlade s morálnymi hodnotami ľudského života. Podľa mňa nie je, a to som tiež euroskeptik, teda niečo spoločné máme.
No,
vágna otázka.
Škoda, že pán Tibor zo Žiliny nenapísal teda, v čom konkrétne pôsobenie našej strany by nebolo v súlade s nejakými morálnymi hodnotami, lebo ja si myslím, že práve že pôsobenie našej strany je v súlade s morálkou a práve preto to tak vyčnievame a sme nejak taká čierna ovca tejto politickej rodiny. Uvediem iba jeden fakt, a to je ten, že SAS nemá žiadne korupčné kauzy. Žiadne. A takúto stranu inú nenájdete a toto je skrátka pre mňa veľmi dôležité. A toto je pre mňa hodnota morálky, či tam ideme do politiky kradnúť alebo nekradnúť. Áno, spravili sme množstvo začiatočníckych chýb, ale to sa tak skrátka stáva, keď sme boli všetci v tej politike noví. Veď si pozrite, tie ostatné strany zakladá vždy niekto, kto už v politike bol. Či už nejakí poslanci, či už nejakí odidenci z iných strán. Vždy to je niekto, kto už v politike bol. A my sme boli po 20 rokoch prvý projekt, ktorý vznikol doslova na zelenej lúke, že všetci, čo sme tam boli, sme v politike ešte neboli nikdy predtým. No tak áno, vtedy si jednoducho spravíte začiatočnícke chyby, no tak čo sa vám teraz zastrieť kvôli tomu?
Dobre, pán Sulík, a teraz musím zase, ja síce poslucháčom vrajím, že mám toho strašne veľa a zabudám, ale ja to hovorím len preto, lebo mi to vyhovuje. Samozrejme, mám pamäť jak slon, hej. A jednu vec si pamätám, keď ste boli u mňa naposledy, tak potom na druhý deň ste sa vlastne naklikli na ten, tam bolo asi 300 komentov pod tou reláciou, čo ste to boli v tejto hoďku a tam ste slúbili ľuďom, okrem iného teda, že prídete a prišli ste, ako to je v pohode, že sa vyjadrite aj ku kauze Sasanka. Toto ste slúbili tým poslucháčom. A tu mi už hneď tuto jeden vypisuje práve s týmto. Takže mali ste, alebo ste nemali teda nejaké kauzy?
Hovorím, nemali sme žiadne korupčné kauzy. Korupcia je, keď krádnete verejné peniaze. Keď robíte nejaké úkony, za ktoré si necháte zaplatiť, alebo robíte kšefty, provízie, neviem čo.
Alebo niečo kúpite za 2 milióny, čo má hodnotu 500 tisíc, napríklad. Ako štát, myslím.
A pokiaľ sú to verejné peniaze.
Áno, samozrejme.
Vy môžete aj dobre nakúpiť od súkromnej firmy. To, ale,
a poďte sa, ja som kúpil kšunt za 650, hej. A to nebola korupcia, hej.
Tam veľmi dôležité je, že sú to verejné peniaze. A toto sú, skratka, a keď je to niečo s týmto spojené, tak toto je korupčná kauza, a SAS takéto nemá. Ale iné kauzy sme mali, jasné. Napríklad Sasanka, ktorú ste tu
teraz práve spomenuli. V krátkosti, keby ste len mohli.
No čo, no tak stretával som sa s Marianom Kočnerom preto, lebo vedel všetko, čo ja som ako úplný nováčik v politike zo zákulisia slovenskej politiky vedieť potreboval. Toto je holý fakt.
Boli ste si pre informácie?
Jasné, chodil som si k nemu po informácie, som mal vždy taký zoznam otázočiek a keď som sa pýtal, mi všetko vysvetlil.
Dobre, ale teraz, aby to neznelo tak, že on je nejaký mentor a vás... Vy ste tam chodili nejakú špinu zbierať na ostatných, alebo nie?
Nie, nechodil som zbierať špinu. To bola jednoducho poznať pozadie slovenskej politiky a nechodil som zbierať špinu na ostatných. To vôbec nie je pravda.
Dobre, OK.
Možno, viem, že raz tam bolo niečo, ale to neviem, či toto sa mi chce rozoberať, ale raz som sa... raz mi niekto... Viem, už si spomínam. Jeden môj známy došiel za mnou a hovorí mi, že na Jozefa Kolára je vedené, proti Jozefovi Kolárovi je vedené trestné stíhanie. A to bolo tesne pred našim nominačným kongresom v Košiciach. To bolo marec 2010, čiže tam sme zostávali kandidátku do Národnej rady. A ja som mal zrazu túto informáciu, ktorú som nevedel overiť. Volal som jednomu právnikovi, môjmu, o ktorom som tušil, že to overiť bude vedieť. Ten bol na dovolenke. A kebyže nemám možnosť to overiť u Kočnera, tak jednoducho Jozef Kolár na tej kandidátke nebude. No tak ja som išiel za Kočnerom, pýtam sa ho, či by mi toto vedel overiť. On samozrejme dobre vzťahy na prokuratúru pánovi Trnkovi. Overil mi a volá mi, proti Jozefovi Kolárovi nie je vedené žiadne trestné stíhanie a tým to bolo pre mňa vybavené a Jozef Kolár bol na kandidátke. Čiže kebyže vtedy nemám ja Kočnera k dispozícii, tak Jozef Kolár nie je na kandidátke. No, tak toto takto bolo, no.
Dobre, takže vám pomáhal.
Ale ja som tam nechodil, že Ježiš, daj mi špinu na neviem koho. Nakoniec by som to, veď som to ani nič také nepoužil.
Čo o financovanie? Mali ste nejaké financovanie z jeho strany? Myslím, strana.
V žiadnom prípade, absolútne vylúčené.
Nemali ste to?
Nie, vylúčené, to len krk.
Dobre. Dobre, to je vaša odpoveď. Idem ďalej. Luboš sa pýta. Dobre, že pán
Soli... Mimochodom, ale počkajte, keď sme pri tom financovaní. SAS je jedna z mála strán, ktorá má financovanie, že úplne čisté. My vieme vysvetliť od prvého do posledného eura všetok pôvod a všetko použitie. A pripomínam, Mikuláš Dzurinda musel kvôli financovaniu strany odstúpiť. Premiér Robert Fico dodnes nevysvetlil nahrávku, kde vlastnou hlavou zháňa či 30 alebo 50 miliónov korún. My sme toto nikdy nemali. My sme od prvého dňa vedeli každé jedno euro vysvetliť, odkiaľ došlo a kam išlo. Takýchto strán nie je veľa.
Keď ste to spomenuli, myslíte si, že je to spravodlivé, že ste potom zo štátneho rozpočtu tejto strany podľa toho, ako ste dopadli vo voľbách, financovaní vlastne z peňazí daňových poplatníkov?
Áno, myslím si, že to je správne. Preto, lebo na rozbeh strany ja som dal 300 tisíc, Ďuro Miško dal 300 tisíc.
V korunách sa bavíme.
Bavíme sa v eurách.
V eurách.
A potom ešte ďalšie dva kolegovia dali niečo a z toho sme rozbehli stranu. Uh-huh. Ale ja predsa nebudem ako živiť stranu z mojich vlastných peňazí. A hlavne ak čeraz do nekonečna. Ja si myslím, že je správne.
Nie, otázka znela, či je správne, že dostanete podľa toho, ako ste dopadli vo voľbách.
Áno, čím väčšia strana, teda čím strana lepšie dopadla, tým je zrejme väčšia. A podľa čo iného by to malo byť, viete? Potom môžete povedať, dobre, podľa toho, aký má veľký stranický aparát, ale to by okamžite sa nafukovalo.
No, prečo hovoríte, že väčšia? Tak vy, keby ste, povedzme, ako Saska vyhrali, mali 83 kresiel, ako má Vezír, hej, tak asi oveľa menšia strana, rozumiete? Nepotrebovali ste podľa mňa toľko peniazy.
To bude ten milý pán Boh, ktorý o tom rozhodne. Jednoducho takto je tu jasný mechanizmus, za každý voličský hlas dostane strana, neviem, 8 eur a 8 eur príspevok na kampaň a 8 eur príspevok na prevádzku strany a to je 1% zhrubej mzdy priemernej slovenskej a je to vybavené, je to jasné, číre pravidlo, je správne, že zo štátneho rozpočtu sú financované politické strany, lebo veď skúsme len domyslieť, že by financované neboli. Čo by sa potom dialo?
Jasne, tá korupcia, ale nie je o nič menšia teraz, ja si nemyslím, že je menšia.
A viete čo, nie je menšia, ale to je preto, lebo v politike sú nečestní ľudia. Hmm. Ale toto financovanie politických strán dáva napríklad strane čestných ľudí, ako je SAS, možnosť fungovať úplne čisto a poctivo a bez nejakých čiernych peňazí.
Dobre, spýtam sa vás takto. Ak dostanete a dostali ste oveľa menej peniazy, povedzme ako strana Smer alebo nejaká iná strana, čo dostala bez hlasov, v ďalších voľbách alebo povedzme aj teraz v eurovoľbách, tie peniaze vy nemáte také, jak majú oni a nemáte tú istú štartovaciu čiaru pri ďalších voľbách. Hej, a podľa vás je to v poriadku?
Nikdy nedosiahnete úplnú rovnosť. Áno, tak Smer je veľká strana, má 20 tisíc členov, má množstvo kancelárií, množstvo aut, množstvo stálych zamestnancov, tak má aj vyššie náklady. A áno, môžeme sa baviť o tom, že by to nejak nerastlo lineárne, ale nejak degresívne, alebo čo áno, o tom môžeme diskutovať, ale tá podstata, že financovanie strany je naviazané na hlasy, ktoré tá strana získala nejakým spôsobom, tak myslím si, že táto podstata je správna. No a čo sa týka konkrétnych čísel SAS, my sme dostali 2,2 milióna eur na fungovanie na 4 roky od volieb 2012. Aha. 2,2 milióna, 1 200 tisíc na kampaň a ďalších 2,2 milióna dostávame teraz počas 4 rokov na fungovanie a to znamená, to je pre nás nejakých 45 tisíc eur mesačne. Z toho my vieme z toho fungovať, vieme si z toho zaplatiť prevádzku a nejaké kampane, bez toho, aby sme boli odkázaní alebo nútení robiť nejaké kšefty. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Aj keď sa to veľa ľuďom nepáči. To viem tiež.
Dobre. Idem prečítať e-mail od Luboša. Dobre. Pán Sulík.
Ešte prepáčte, že sme sa boli o tom pánovi Kočnerovi. Lebo to ja som bol za najväčšieho vyvrhela, keď tá Sasanka vypukla. A dovolím si povedať jednu vec, že je to asi mesiac dozadu, čo denník SME, keď robil prieskum medzi 30 osobnosťami, že koho budú voliť za prezidenta, tak vybral aj pána Kočnera. Tak na jednej strane denník SME ma zvozí pod čiernu zem, že ako som si mohol dovoliť sa s ním čo len rozprávať. A na druhej strane ho vyberú medzi 30 osobností, ktorých sa pýtajú, ako budú voliť. Toto pokladám za nefér voči mne.
O, denník SME nie je nikdy férový.
Tak nemáte len denník SME, máte pani Beňovú, ktorá sa, pani poslankyňu Beňovú, ktorá sa hrdo hlási k priateľstvu. Máte množstvo ľudí. Ako všetko je v poriadku, len ja som teda za vyvrhel, lebo som sa ho pýtal na veci, ktoré som sa inde nemal kde dozvedieť. Veď ja ako predseda Národnej rady som mal prístup k SIS-ke, som tam raz alebo dvakrát nejaké informácie požiadal o to, čo som dostal. Viete, že to som si mohol vygoogliť. To bolo nič, tam ma za nos vodili, hlúposti tam vypisovali.
No, tak SIS-ka asi neslúži na to, aby... Dobre, Luboš, idem teda k Lubošovi. Pán Sulík, aký máte názor?
A ešte, môžem to, že... A celkovo, keď to zhodnotím, bola to hrubá začiatočnícka chyba. To teda ešte aj
to by som chcel povedať.
Áno, hrubá začiatočnícka chyba sa s Marianom Kočnárom stretávať. Aj to ešte by som chcel tomu povedať.
Dobre. Pán Sulík, aký máte názor na iniciatívu pána Daňa ohľadne toho, že nechá občanov rozhodovať, ako má v parlamente, teda v Európarlamente hlasovať? Čo všetko plánujete v Európarlamente riešiť okrem uhoriek, žiaroviek a vysávačov?
Tie uhorky, žiarovky a vysávače, to sú samozrejme, to znie tak úsmevne, že aké blbosti, ale to nám slúži dobre na to, aby sme vedeli znázorniť tie absurdnosti, ktorým sa Európska únia venuje. Ale to, čo tam plánujeme v tom Európskom parlamente skutočne riešiť, to je bojovať za slobodu ľudí. My si vôbec neuvedomujeme, ako nám tá Európska únia krádne slobodu.
A to, ja s vami súhlasím.
To nie sú len tu nejak žiarovky alebo vysávače, ale to je stále viac socializmu, stále viac centralizácie. Potom také ťahy, že slovenskí sporitelia, najprv teda slovenskí daňovníci, že zachraňujú Slováci svojimi daňami zachraňujú súkromné španielské banky. Toto si musíte nechať rozpustiť na jazyku, čo toto je za hrozostrašná veta. A to sa dialo, reálne sa to dialo. A teraz už to pozmenili, už slovenskí sporitelia, vkladatelia v bankách budú zachraňovať nejaké banky, Boh vie kde všade. A toto je ďalšia vec. To všetko sú veci, ktoré vám kradnú slobodu. Lebo keď vám ukradnú peniaze, tak vám aj ukradli slobodu. A toto je tá podstatná vec, ktorú my budeme v Bruseli robiť.
Dobre.
A k tomu jasné aj to, že bojovať proti týmto nezmyslom, regulovať nádržky na WC. To tých 60 000 zdravoplatených úradníkov ako nemá nič lepšie na pláne, ako filozofovať a robiť analýzy za 100 000 eur, či tá nádržka 6 litrov je OK, alebo môže byť 7,5.
Nie, oni potrebujú zdôvodniť svoju existenciu hlúpostiami. Jak ste sa bavili, že SIS-ka vám nič nedala, my dneska môžem zodpovedne povedať, že Slobodný vysielač má lepšiu informačnú sieť než Slovenská informačná služba. A hneď vám prečítam prečo. Marek píše, čo si skutočne myslí pán Sulík o nezávislých médiách ako Slobodný vysielač, Gene, Zemavek a podobne. Sú to podľa neho nacionalistické médiá, tak ako sa vyjadril o Slobodnom vysielači v Prešove na stretnutí s voličmi?
Fíha, tak toto moje vyjadrenie spochybňujem, a že ja som to takto povedal, ale... aj keby hneď boli, tak ja si myslím, že my máme nejaké pravidlá, zákonom stanovené pravidlá, že napríklad aj keď je to nejaký nezávislý vysielač, ktorý sa volá Slobodný vysielač, že nemôžete tu vy napríklad štvať proti rase a tak ďalej.
Ani to nerobíme.
Veď v poriadku, hovorím, máme nejaké pravidlá.
No, takto sú zákony, ktoré proste dodržujeme a potom tak. Sú nepísané zákony, ktoré nedodržujeme.
Tie nechajme bokom. Báme sa o tých písaných zákonoch, lebo tie ste povinni dodržiavať.
Áno.
A pokiaľ akýkoľvek slobodný vysielač, respektíve pokiaľ akýkoľvek nezávislý vysielač dodržuje zákony, tak je dobré, že existuje. Lebo ja mám problém s iným. Ja mám problém, že posledné roky, posledných už dosť veľa rokov, možno 20, prebieha takéto taký ten vývoj, že jednoducho my zblbujeme národ, lebo vlastne my tým ľuďom hovoríme, pozrite, my tu všetko za teba, milý občan, my všetko za teba vyriešime, prebereme za teba zodpovednosť, my ťa pred všetkým možným ochránime, my ti zakážeme mentolové cigarety, aby si bol zdravý, my ti vysávač naordinujeme, aký máš mať, aby si prúčetril, a my sa o teba skrátka budeme starať a ty nemusíš nič rozmýšľať a nič riešiť a ty len pekne skrátka chod do roboty a nevyskakuj. A s týmto ja mám problém, že vlastne ľudia si odvykajú samostatne rozmýšľať. Jasné, je to ďaleko náročnejšie, lebo potom, keď veľa ľudí rozmýšľa, tak máte koľko ľudí, toľko názorov, ale myslím si, že to pre spoločnosť ďaleko lepšie, ako keď máte nejakú obrovskú masu ľudí, ktorá nerozmýšľa, ktorá žije v tom, že tí politici za mňa rozhodnú správne.
Bohužiaľ, ale dneska tá spoločnosť je polarizovaná v tom zmysle, ja ich volám Slovákov, fotbaloví fanúšikov. Jeden, viete, za Sulika, druhý za toho, tretí za toho. Hej. Miesto toho, aby si pozbierali informácie, lebo naozaj dneska človek nepotrebuje slobodný mysleč na to, aby si informácie zohnal, lebo ich si vie nájsť, hej, keď chce. Ale ja si stále myslím, že tie médiá ich nejakým spôsobom polarizujú. Hej. A ten človek nerobí rozhodnutia z relevantných informácií. A mne toto vadí.
No ale viete, tak kto posúdi, čo je relevantná informácia? Kto je ten milý pán Boh, ktorý povie, táto informácia je relevantná, táto nie je?
Nie, poviem vám, ako to ja vidím. Hej. A keď chcete sa dostať k relevantným informáciám, budete počúvať Slobodný vysielač, ale budete čítať aj SME, aj Pravdu, budete pozerať aj Jojku. A musíte tie informácie hľadať všade. My hovoríme posluchačom, poďte sa, takto zaznela informácia. Overziu. Hej. Vždy je nutné si overiť každú informáciu, ktorú proste počujú.
No ale potom sa zhodujeme, len ja teda si nemyslím, že vy ste teraz vymenovali 4-5 zdrojov informácií.
To je jedno, hej, môže
nemyslím
byť,
si, že každý jeden zdroj informácií je rovnako relevantný, ale myslím si iné. Myslím si, že to vôbec nie je podstatné. Podstatné je čosi iné. Jednoducho dajme ľuďom slobodu. Keď vy, pán Lichtner, máte potrebu prevádzkovať Slobodný vysielač a dodržujete platné zákony, tak to jednoducho prevádzkujte. Keď niekto iný, Martin Daňo, keď má ten svoj džín, v poriadku. A nech si to tí ľudia robia. Neobmedzujme ich, neškatulkujme ich, neviem čo, nedifamujme a tak ďalej. A čo sa týka občanov, tí nech si vyberú.
Ano.
Či si bude brať informácie iba z jedného, alebo zo šiestich, alebo z rozhovoru so svojím synom, ktorý študuje v Bratislave, to nechajme na tých ľudí, veď nerobme z nich blbečkov, aby sme im stále sa snažili hovoriť, odtiaľ to ber informácie, odtiaľ to nesmieš. A preto ešte raz, vášmu vysielaču, ja si nespomínam, že by som v Prešove povedal, že Slobodný vysielač je nacionalistický. A na druhej strane, keby to netak bolo, tak pokiaľ dodržíte zákony, tak nemusím s vami súhlasiť, ale tak...
Nie sme, ale pretože dávame priestor každému, tak samozrejme tu boli takí, ako, ktorí sa k tomu hlásia a ja s tým problém nemám. Boli dokonca všetci u mňa, ale takisto, ak boli oni, boli ste vy, bol tu pán Maňka, boli tu rôzni ľudia, ano. Takže v tomto ja problém nevidím. A teraz, to je to isté, ako keby niekto povedal, že aha, Lichtner tam má Sulíka, ten je Saskár, ako, to je kravina, rozumiete? Hej? To je proste kravina, ale väčšina, našťastie teda, 95% ľudí chápe, o čom sme, takže ako, ja to nevidím ako, no, ako problém. Hej.
No a potom bola tam tá otázka ešte na tie ďalšie dva, na tie ďalšie dve veci, tak Zema Vega nepoznám, neviem sa k tomu vyjadriť, no a k Ginovi som už vravil, že tak Martin Dános jednoducho rozbil takúto svoju aktivitu.
Teraz nám to mával.
Áno, veď, videl som. Inak ja ho poznám už niekoľko rokov a ho tak aj sledujem, pozorujem, takže a niektoré kúsky sú naozaj odvážne, ako on tam cvičí tých úradníkov. A
dobre,
tak
myslíte si, že je dobré, že pripomína tým ľuďom, teda, že si majú robiť svoju prácu? Čo? Ja si myslím, že je a veľa ľudí by to malo robiť, nie len Daňo. Hej? Alebo ano. Si myslíte, že tam zbytočne chodí šaškovať?
Nie, ja si ako... Áno, nikdy sa nevyhnete, totiž tá hranica medzi záslužnou prácou a šaškovaním je skratka veľmi tenká.
Jasne.
Nikdy sa nevyhnete tomu, že to sklzne trošku do nejakej aj trápnejších situácií, ale v zásade si myslím, že to, že to robí, tak viem, že mu veľa ľudí fandí, ale áno, jednoducho tí úradníci nech tiež cítia, že majú nejakú protiváhu a že nemôžu si čokoľvek dovoliť. Tak ako úvodom tejto relácie, nech...
Hej,
firmy cítia, aby som manažer to neoveril tak, ako ste to vyhovorili, ale v zásade nech firmy, keď sa správajú nekorektne voči zákazníkom, nech cítia, že bude tu nejaká protiváha, ktorá ich usmerní, tak nech to cítia aj úradníci.
Peňaženky zákazníkov ich samozrejme usmernia a potom tí, ktorí sa budú chovať korektne a eticky, tí budú prosperovať, no a ostatní majú smolu. Dobre, dáme pesničku, ktorú ste našiel som, ktorú ste si zažiadali.
No, ďakujem pekne.
Chcete to niekomu venovať alebo?
Tak venujem to tomu pokladu, ktorý žije so mnou.
Dobre.
sa zbytočných. Tak bolí to, keď stojíš na vlastných. Zrazu zlý je svet a lásky niet, tá išla preč. A s kým je ten, čo vravel, mám ťa rád. Poznávaš, čo poznáš iba z kníh. Vieš, jak bolí čas noci prebdený. Tak zlý je svet, zrazu váš, keď láska dvoch tiel chce vziať, čo máš, no ráno lásky niet. Malý princ, ten z tvojho sna s tým tak ľahko neprehráš. Kde sa zlatil, kto ho má? Čo s tebou, kým ťa mal, s jeho láskou neprehráš. Oh. Zvláštne ráno, smutok štyroch stien. A táto noc z nej ustal iba tieň. Tak zlý je svet a lásky niet, tá išla preč. A s kým je ten, čo vravel, mám ťa rád. Malý princ, ten z tvojho sna s ním tak ľahko neprehráš. Kde sa stratil, kto ho má? Z tvojho sna tam, čo s tebou, kým ťa mal, s jeho láskou neprehráš.
Now, 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 now Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Ideme hneď na otázky. Pán Sulík píše Martin, že nechajte si tie predvolebné kortešačky podľa slovenského príslovia, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Nebuďte pokrytci a priznajte, že nežijeme v demokracii. Žijeme v partokracii kombinovanej s plutokraciou. Cez 90% víťazných kandidátov zvíťazí vďaka tomu, že má viacej peniazov ako ich súperi.
No, tak ja si myslím, že žijeme v demokracii. Popri všetkých výhradách, ktoré voči nášmu režimu mám, tak treba povedať, že volebný systém a samotné voľby u nás prebiehajú prekvapivo korektne. A dovolte mi povedať tri dôvody, prečo si to myslím. Poprvé, kdokoľvek môže založiť stranu. Kdokoľvek. Dnes máme na Slovensku vyše 100 strán a 29 rekordne veľa kandiduje do eurovolieb. Po druhé, voľby sú u nás skutočne tajné. Každý, kto bol niekedy v živote voliť, tak presne vie, že si tam sadne za ten jak sa to volá, z papieru, čo to má tam okolo seba a môže zakruškovať čokoľvek chce a nikto to nevidí a potom dá ten svoj hlasovací lístok do obálky. Voľby sú skrátka u nás, voľby sú skrátka u nás skutočne tajné. A do tretice, sčítavanie hlasov u nás prebieha korektne. A dosť presne. No, a z tohto vyplýva, že komu sa niečo nepáči, nech si založí stranu a nech ide kandidovať. Áno. Potom tam vstupujú také veci do hry, ako kupovanie rómskych hlasov, čo samozrejme skresluje výsledok volieb, alebo to, že kto má veľa peňazí, tak docieli možno aj lepší výsledok. Len tu by som bol opatrný. Pamätáte si na stranu 99% pred dvomi rokmi?
Jasne, že si pamätám.
10 miliónov do kampane a získali 1,5%. Oproti tomu Igor Matovič dal do kampane, neviem, či aspoň 200 000 eur a získal 8%.
Dobre, ale tam hej, ale potom ich odpálili vlastne s tými mŕtvými dušami, nie? 99%. S tými podpismi.
Jedno čo, samotné peniaze vám negarantujú volebný výsledok. No. Na jednej strane. Na druhej strane, keď peniaze nemáte, môžete urobiť dobrý volebný výsledok. Si myslíte, že akú kampaň mal Kotleba, ako drahú kampaň mal Kotleba v Banskobystrickom kraji na župana? To myslíte, že boli nejaké 100 000?
No nie, Kotleba využil to, že ľudia toho majú plné zuby, čo sa tam deje.
Ale veď práve preto. Tam tie peniaze, áno, hrajú nejakú rolu. Kto má veľa peniazy, spraví lepšiu kampaň, ale nehrajú podstatnú rolu. No a vidíte to na tých príkladoch, či už 99% alebo Marian Kotleba. Ale ešte raz, tá podstata je, kdokoľvek môže založiť ju na stranu. To, ako to si nemyslíte, že toto je bežné aj v európskych krajinách, že kdokoľvek si založí stranu. Zozbierate 10 000 podpisov, dáte nejaký poplatok, 1600 eur či koľko, alebo 800 eur a máte stranu. Voľby sú tajné a sčítavanie hlasov prebieha korektne. Dokonca si môžete do volebnej komisie dať svojich ľudí. No, ďakujem pekne. Toto je akože vyspelá demokracia, aj keď áno, nie je populárne teraz hovoriť, že u nás je demokracia.
No. Máme telefonát.
Problém je iný. Ano. Problém je v tom, že sem príde nejaký klamár, ktorý slúbi ľuďom istotu, oklame týchto ľudí, dajú mu hlas a potom to jednoducho nie je. Potom žiadne istoty nie sú. Ale v tomto jednoducho musia dozrieť ľudia a musia sa zamyslieť nad tým, koho volia.
Keď sa nad tým poriadne zamyslíte, a teraz sa musím vezíra zastať, nič nesľuboval, on len skonštatoval, že ľudia potrebujú istoty, že nejakí bobci mu na to skočili, to už je vedľajšie. Rozumiete? On iba skonštatoval.
Že ľudia si zaslúžia istoty, hej. Tak povedal.
Aj on nepovedal, že im ich dá, alebo im ich nedáva, samozrejme, nikdy im nedá. Dobre,
príklad ano. Úžasného marketingu.
Áno, perfektne, klobúk dole. Hej. A bohužiaľ, máme také obyvateľstvo, ktoré na toto skočilo. Máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer. David pri telefóne.
Dobrý.
Ahoj, David, hovor.
Chcem sa opýtať pána Sulíka, či pozeral tú debatu v parlamentu včera.
O čom bola?
Na teatri. Vy ste tam mali, myslím, že pána Oravca.
Aha, no, to bola debata kandidátov na lídrov kandidátov do Europarlamentu. Nie, nepozeral som.
Lebo tam hovoril pán Ševčovič, že vy ste vlastne vo frakcii, kde podpredseda Oli Rehn.
Áno.
Dobre hovorím?
Áno.
To, že je hlavný architekt záchrany Grécka.
Áno.
To je taký paradox u vás.
Áno.
Tak potom skončil. Sa chcel k tomuto, že jak to vnímate, lebo ja skončím, ale ešte som chcel k tomu, že čo ste hovorili, že nacionalisticky, ale v podstate len tak som, keď si kliknem do slovníka synonymického, tak mi vyjde, že to je aj vlastinecký, takže neviem, či je zlé povedať na rádio, že je vlastinecký, ale myslím, že nie.
Dobre, tak najprv tej prvé veci k tomu Oli.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Dobre, tak ja.
Dobre, počúvaj.
Tak najprv ďakujem za korektné otázky. A najprv tomu Oli Rehnovi. Uh-huh. Je to ďaleko horšie. Ten šéf, teda líder kandidátky, ten špičkový kandidát Guy Verhofstadt, to je čistý socialista, to je ďaleko horšie ako Oli Rehn. A musím povedať, že my sme v tej frakcii, lebo to sú liberáli, ale pokiaľ to má byť tak, že teraz liberáli to budú ťahať smerom socializmus a smerom zovšeobecnenia dlhov a záchrany súkromných španielských bank, tak zrejme my už dlho členmi tej frakcie nebudeme. Lebo ja zásadne nesúhlasím ani s Oli Rehnom, ani s Guy Verhofstadtom, preto som napríklad sa ani nezúčastnil toho kongresu ALDE. ALDE je to združenie, tá európska strana. A ani som sa tohto kongresu nezúčastnil, lebo som týchto ľudí ako nevidel najmenší dôvod voliť, iní zase k dispozícii neboli. Tak som si povedal, v poriadku, uvidíme, ako dopadnú eurovoľby. A keď sa toto nezmení, keď to ostane s takýmto silným socialistickým nádychom, tak zrejme naše členstvo v ALDE bude minulosťou. Nehovorím, že určite vystúpime, ale nehovorím ani, že my tam teda ostaneme za každú cenu. Lebo samozrejme naši voliči majú nárok na to, aby keď my tu hovoríme niečo o nejakých hodnotách a sa podľa toho správame, aby aj na európskej úrovni to malo nejaký ten svoj protikus. Takže toľko k tomu, dúfam, že som zodpovedal dostatočne. A tá druhá vec bola, pripomeňte mi prosím vás, čo to bolo? Som zabudol.
Neviem, maximálne zavolaj ešte raz, ale medzi tým zavolaj, David, ešte raz. Medzi tým sa chcem spýtať jednu vec, že vy sa považujete za liberálnu stranu.
My sme liberálna strana.
Dobre, tak teraz skúsim to brať akože axiomu. Tak čo vravil ten liberálny, tolerantný človek, pán Poliačik, na to, že sem zase idete? Hej? Lebo rozumiete, keď niekto liberál, tak by mal byť tolerantný. Ja sám sa považujem za liberála. Hej? Sice trošku doprava, keď už sa budeme baviť v tom Matrixe, doprava trošku natiahnutého, hej? Ale určite sa považujem za liberálneho človeka, liberálne zmyšľujúceho človeka. A toto, čo prezentuje tento váš straník, tak mne to nepripadá zrovna trikrát tolerantné. Hej? Ale to je, možno je to iba môj taký dojem. Hej? Iba sa chcem spýtať. Dobre, nebudeme hodnotiť niekoho, kto tu nie je, nemôže sa brániť, ale chcem sa spýtať, že či ste nedostali po nose za to, že sa zase idete.
No, tak poprvé, môžete kľudne o Martinovi hovoriť, aj keď sa nevie brániť, on ja ho brániť budem, pretože Martin, ja nedám na Martina dopustiť, on skrátka patrí k mimoriadne cenným členom našej strany, nezdielam s ním všetky názory.
To je v poriadku.
On by sem zrejme neprišiel do slobodného
vysielača. Čo je tiež v poriadku, ale vy považujete vy osobne slobodný vysielač za niečo nebezpečné?
Čo kebyže považujem, tak sa neprídem ani ja, hej? Kebyže tu môžem chytiť lebo nejaké vyrážky alebo volačo,
viete,
tak sa nelezem.
Viete, že otázka je, že pre koho sme nebezpeční?
Ale počkajte, nebuďte pri nej sťahovační, jednoducho je to Martinové dobré právo vyjadriť svoj názor.
Samozrejme, že je.
A sem neprísť.
No nie, to je v poriadku.
No, a tak, ako je to moje dobré právo sem prísť.
Áno.
A v tomto je to s tým Martinom také pekné a aj teda tolerantné, že áno, on by sem neprišiel, ale ja som sem prišiel. Hotovo.
Otázka nebola, že či sem príde alebo nepríde. Ako to nám je vcelku jedno, keď bude chcieť, my mu tu vždy dvere máme pre neho otvorené, ako pre každého iného. Ale že, ja sa iba pýtam, že či ste nedostali ponose, lebo vtedy, pred tým rokom písal na Facebook, že keby vedel, že sem ide, tak by vám vysvetlil, kto sme zač.
Dobre, tak pripomínam vám, že predsedom strany som ja.
Dobre, okej.
Na druhej strane ale, a toto ma stojí za zamyslenie sa, keby to bolo naopak, a Martin by sem chcel ísť, a ja nie, tak ja z pozície predsedu strany by som mu v tom nebránil. By som mu povedal, že nemyslím si, že to je správne, ale nebudem ti v tom brániť.
A
tak to už bolo vo veľa u nás v strane, vo veľa iných veciach, a musím teda povedať, že ja mám normálne, že celkom tak radosť teraz, posledný rok fungovať s kolegmi, tak my sme tam teraz naozaj, že zdieľame rovnaké hodnoty, tak by som to povedal.
Aj keď nie názory.
Jasné, že nie názory, ale podstatné zdieľate hodnoty a to funguje. A tie názory, viete, keď máte rovnaké hodnoty, tak veľká, neviem, 95% názorov máte rovnaké.
Potom sa prekrýva, jasne. No. Dobre, máme pacienta na telefóne, dobrý večer.
Dobrý večer, Ondrej.
Tomáš, čau. Otázka?
Chcem sa opýtať, tuším, ste akurát hovorili o tom pánovi Poliečkovi. Tak chcem sa opýtať pána Sulíka, že či on vie o tom, že ako on žije nemorálne.
Fíha.
Toto musíš upresniť, kamarát, lebo toto je také, vieš, toto je už presne také, ako to, čo robia oni, hej, že zabije niečo do éteru a nechá to tam vysieť a ľudia si z toho pozbierajú kdejaké hlúposti. Konkrétne, čo myslíš teda? Teraz sa Poliačika zastanem ja, pretože ja nemám rád, keď proste niekto sa iba onálepkuje, no nemorálne žije a teraz koniec, ako kde sme? Tak hovor, no, konkrétne.
Propaguje takéto nejaké zvrhlé zväzky a chcem sa opýtať, že ja neviem, parlament to bola voľakedy, alebo nejaká vláda, alebo parlament, tam by mali ísť tí najúšľachtilejší ľudia s nejakou morálkou, že či sa nehanbia aj pán Sulík, že takéto niečo je možné v dnešnej dobe, že on o tom rozpráva verejne, že...
A o čom? Vymáčkni sa, o čom? No, lebo ja si pamätám, že Poliaček rozprával iba o tom, aký sme nebezpeční v parlamente, ale tak vieš, lebo som sťahovačný Slovák, ale tak tým asi máš niečo iné na mysli, hovor.
No to, že propaguje toto, že muž by mal bývať alebo obcovať s mužom a tieto veci.
A však nech si obcuje každý, kto chce, s čím chce, len nech to je dospelý človek. Dobre, ďakujeme, hovorte.
No, v žiadnom prípade Martin nevravil, že muž by mal obsúvať. Môžem akože teraz poďme to prikázať. Je to hodne prekrútené. My čo vravíme, teda nielen Martin, ale napríklad aj ja, je, že keď raz nejakí dvaja ľudia sú homosexuálni a chcú spolu žiť, tak nehaďme im polená pod nohy. Jednoducho štát nech nevymýšľa pravidlá, ktorým im komplikuje život. Zároveň ale my nechceme manželstvo pre homosexuálne páry. To sme nikdy nepožadovali. My chceme registrované partnerstva, aby napríklad mohol sa jeden na druhého dozvedieť zdravotný stav, aby neboli problémy v prípade dedenia, v prípade odpočítateľnej položky. Akože praktické veci. Ale my vnímame, že manželstvo je rezervované pre muža a ženu a my sme s tým úplne OK. A sme jasne proti adopcii detí homosexuálnymi pármi. A to, že sa v parlamente zasadzujeme za registrované partnerstva, aby teda sa týmto ľuďom ľahšie žilo, tak toto považovať za zvrhlosť, no tak nepokladám to správne.
No nie, pozrite sa, poviem vám ja jednu vec. My sme túto tému niekoľkokrát rozoberali trošku v inom kontexte, ale v podstate môj osobný názor je taký, že dvaja dospelí ľudia, ktorí súhlasia s tým, čo sa niekde deje, tak nech si robia, čo chcú. Alebo aj traja, keď sú, alebo desiatí, to mne je ako celku jedno. Hej. Tiež si myslím, že problém je legislatíva, pretože pokiaľ vy žijete s niekým, povedzme, 20 rokov a spolu splácate dom a ja neviem čo, rozumiete, že v tom máte celoživotné úsilie a teraz ten jeden z vás zomre, hej, tak ako k tomu príde ten druhý? Rozumiete, že príde jeho sestra, ja neviem kto, a proste zoberie to, aké ste to vy spoločne budovali a spoločne ste to proste splatili.
Teraz nepresviečajte mňa, veď ja s vami
ja vysvetlím poslucháčom, hej? Ale to ešte neznamená, že musia byť manželia. Stačí upraviť zákony na to a hotovo, bodka.
Plne súhlasím. Hej? Plne súhlasím.
Toto my sme tu povedali nie raz, hej? Lebo takto to proste má to byť. Ten zákon by mal byť fair ku každému, hej, a nemal by diskriminovať. V tomto prípade samozrejme, že diskriminuje. Hej, ale neznamená to, a ja súhlasím s týmito katolíkmi tu, hej, že nemalo by to byť manželstvo. Hej, ale malo by to byť fair pre každého.
Ja som s tým plne OK, áno.
Hej, takže ja si myslím, že o tomto sa nemusíme nejak extra dohadovať, že čo a ako. No, to mi píše jeden...
No a ešte keď hovoril ten pán, že toto, že zvrhlým spôsobom žije Martin Poliačik, tak Martin Poliačik je ženatý, má krásnu ženu a krásne dve deti a je taký ten ideálny, poctivý manžel, čiže...
Pán Solík, mňa absolútne nezaujíma, akože pán Poliačik, mňa zaujíma, čo robí ako poslanec, hej? Pretože za to je platené, nie za to, čo robí súkromí.
Aj v tomto s vami súhlasím. Hej?
Takže, máme ďalšieho pacienta, dobrý večer.
Pozdravujem, tu je Gabo z Malaciek.
Ahoj, Gabo.
Chcem ešte raz pozdraviť pána Sulíka.
Dobrý.
A teba, Noro. Chcem povedať, že teda pán Sulík je jeden z mála politikov, ktorí vyzerajú byť taký fair a taký otvorený a dokážu hovoriť o veciach, ktorí iní politici
vydrž chvíľku, prosím ťa. Toto je historicky. Máte na Slobodnom vysielači aj fanúšika.
Áno, tak
to si pamätajte.
Pozdravujem ho a veľmi pekne ďakujem za kompliment. A dúfam, že nie je jediný na Slobodnom vysielači.
Nie, Gabo, to nebol pokračuj. Kompliment voči vám. Ako neberte to osobne, to nebol kompliment.
To berem osobne.
To bol môj pohľad na to, ako to vnímam. Priznám sa, nikdy som vás nevolil. Akože jeden z mojich favoritov, rozmýšľam nad tým. A chcem povedať teraz, že nezdelám ten názor, že kvôli vám padla vláda Ivety Radičovej. Myslím si, že ste sa zachovali zásadne, tak ako ste povedali, tak ste konali. Ďalšia vec, čo kvitujem, že ste dostali na kandidátku Igora Matoviča a že ste si v podstate vybudovali takú konkurenciu a nemali ste s tým problém. To teda palec hore. Mám otázku na vás. Chcel by som povedať váš názor ohľadne Ukrajiny. Čo si myslíte, kto za tým je, prečo to vzniklo, kto je vinníkom alebo kto spôsobuje túto krízu, či je zlý Putin, či je zlá Európska únia alebo teda Obama. Aký,
počkaj, nechceš po ňom čierno-bielý názor, alebo hej?
Nie, nech mi povie svoj názor.
Dobre,
ja
okay.
Mu dávam také možné odpovede, aby si z nich vybral.
Ale lebo nevkladaj do úst, že je Putin zlý alebo že Európska únia zlá. On sám vlastnou hlavou ti teraz odpovie, dobre?
Jasné, ja verím tomu, že vie odpovedať aj vlastnou hlavou, určite áno. Ďalšia otázka, či by...
Píšte si to.
Teda iná sa spýtam, aký má názor na gender ideology, aký má vzťah k juvenilnej justícii a ďalšia vec, v podstate o tých homosexuálnych pároch bolo povedané, to myslím, že to je OK. Tento názor mi pasuje, čiže asi toľko by som chcel vedieť.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja ešte nezačnete, pán Sulík. Všetky tieto vykrikovania, viete, tejto pani Pietruchovej a celej tejto bandy okolo nej. Myslíte si, že Slováci sú netolerantný národ?
No, viete, to nie je, že čierne-biele, to je tam máte...
Nie, všeobecne, takto, podíte sa, dobre, ako liberáli určite máte s týmito homosexuálmi nejaké skúse alebo styky, že vám povedia, cítia sa homosexuáli na Slovensku nejakým spôsobom prenasledovaní?
Viete čo, nie. Ja si myslím, že voči homosexuálom je slovenská spoločnosť pomerne tolerantná, i keď mohla by aj byť viac. Viete, vždy, keď sa ma pýtate, že keď to mám s niečím porovnať, keď sa ma takto pýtate, že či je Slovensko, či je tolerantný alebo netolerantný národ, tak je tam veľmi sa núka to porovnať. No tak keď porovnám teraz s nejakým Afganistanom, ako tam žijú a čo tam všetko je nedovolené, tak je Slovensko mimoriadne tolerantný národ. Keď zase porovnám Slovensko s Holandskom, no tak Holandsko je tolerantnejšie. Tak...
Nie, takto. Pozrite sa, ja samozrejme poznám homosexuálov plno, aj od mladosti.
A žijú si tu, hej? A nie sú prenasledovaní.
Ani jeden sa mi nikdy nesťažoval, aký som sa spýtal, že nikto ich neprenasleduje, nemajú žiadny mobbing v robote. Také, toto sú kraviny, rozumiete? A proste sú tu skupiny ľudí, ktorí chcú nahovoriť, že Slováci sú netolerantní. Ako dobre, že niekto si robí z nich srandu. Sú ľudia, ktorí majú nižšiu inteligenciu a proste robia aj takéto veci. Ale ten istý debil si robí srandu aj z nejakého navozíčku, rozumiete? Takže nebral by som to, že v celom národe neexistuje nejaká netolerancia. Myslím si, že my a Slováci ako celkom máme na háku, nás iné veci trápia. Hej?
Áno. A vrátim sa aj teda tej samotnej tolerantnosti, netolerantnosti, že je to relatívne. No, mohlo by to byť viac, no. Ale sú krajiny, kde to je menej, ktoré sú na tom oveľa horšie. A čo sa týka homosexuálov, ešte krátko k ním, mne skôr vadí, že štát týmto ľuďom hádže
polená. Áno, legislatíva to je niečo iné.
O tom hovorím, ale to, áno, v podstate žijú si pomerne voľne a nikto im nič nerobí. Navyše, takto medzi nami, ja som celkom vďačný za tých homosexuálov, lebo viete, no. čím viac homosexuál, tým menej konkurentov už jen. Tak z tohto pohľadu nech sa im darí. Dobre, to chce byť vtip predtým, jak teda ma začne tretina poslednáčov preklinať. No ale teraz tomuto pánovi, ktoré dal síce veľmi krátke otázky, ale tie si budú vyžadovať hodne dlhé odpovede.
Dobre, Ukrajina... dajte Ukrajinu a potom si dáme pesnička. Ale počkajte, máme ešte pacienta na telefóne a už je tam 2 minúty. Ja ho ešte zoberiem a potom prestanem brať telefóny na chvíľku. Dobrý večer.
Dobrý. Tu Erik. Sorry, nejde mi internet, tak možno vstupujem nejak mimo.
No, nevadí, Erik, polož otázku a budeme potom odpovedať.
Chcem povedať, že som bol priaznivcom pána Sulíka a strany SAS. A neviem, možno som ich aj volil, mám taký pocit. Len potom prišiel rok 2011 a v správach som zachytil, že skrátka bude predložený taký zákon do parlamentu, ktorý bude viac postihovať tých, ktorí stavajú stavby na čierno. Teraz nemyslím teraz obyčajných ľudí, ale mám na mysli teraz takého developera, ktorý si postaví na čierno hoci aj nákupné centrum. Bol som celkom rád v tejto správe a potom som dostal dosť riadnu ľadovú sprchu, keď som sa dozvedel z médií, že tento zákon neprešiel, lebo SAS sa pomýlilo v hlasovaní. Viete, pán Sulík, ono, ja viem, boli ste začiatočníci, začiatočnícke chyby. Ja si ale myslím, že tlačítko áno a nie pri hlasovaní by zvládla aj cvičená opica. Ale chcem vám povedať, že takáto ľadová sprcha a takáto strata dôvery, ako som vtedy zažil voči strane SAS, tu som nerozchodil dodnes.
Dobre, ďakujeme.
Chcem to povedať, že teraz ako ho počúvam, pána Sulíka, tak zase mám to nutkanie voliť ho, zase mám to nutkanie veriť mu.
Nie, kamaráde, počúvaj, toto sú, po anglicky sa hovorí smokes and mirrors, hej, to je dým a zrkadla. Nedaj sa oblbnúť, hej.
No počkajte, pán Viktor, nekazte mi to.
Len...
Moja povinnosť je mu povedať, ako to je. No?
Bol by som veľmi rád, ak by takto pekne vedel povedať aj kopať do vecí, ktoré nás všetkých štú, ako aj s tými eurofondami tam začal. Ak by takto kopal do toho celé tie roky, čo tam sedí, lebo ja si myslím, že keby začal tvrdo kopať do takýchto vecí, tak by sa tieto jeho videá šírili po internete ako videá Mezenskej. Len bohužiaľ zase ho počujem až teraz pred voľbami takto dobre rozprávať, takto, že by som ho aj volil. Len neviem, či budem mať zase tú dôveru. Takže... Držte sa, no, dobre rozprávate, ale neviem, či vás bude voliť.
Dobre, ďakujeme. Pre teba a pre všetkých poslucháčov. A ja, takisto, jak ma nezaujíma, čo robí Poliačik, alebo Sulík, alebo Fico vo svojom súkromí, ma zaujíma, čo robí v práci, keď je, za ktorú ich platíme. A takisto vás by malo zaujímať, pán Sulík ani strana SAS nie sú nováčikovia na politickej scéne. Treba sa pozrieť, to je jedno, čo rozpráva, hej? A čo ti sľubuje. Treba sa pozrieť, čo urobili. Hej? A tam to ti môže, proste sú nezvratné veci, kde zlé, 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 alebo dobre, dobre, dobre. A toto by malo pre teba rozhodujúce. Je úplne jedno, kto čo rozpráva, že Sulík je kretén, alebo že je super. To je úplne jedno. Činy za týchto ľudí musia hovoriť. Hej? Nie sú nováčikovia na politickej scéne. Urobíme to tak, že dáme tú pesničku. A máte tie otázky zapísané, hej?
Mám zapísané, a potom... myslel som, že by som Erikovi odpovedal teraz a potom tie
dobre,
tri
potom pôjdeme, OK.
Môžeme tak? Mm-hmm. Tak Erikovi...
Ako to bolo s tým omylom?
Príspevok, áno, najprv vysvetlím to, ako to bolo s tým omylom. A predtým ale ešte hovoríte, než sme žiadni nováčikovia na politickej scéne. Tak sme 4 roky poslancami, áno, od júna 2010, takže čo skoro to budú 4 roky, No prvé 2 roky sme boli, že krvaví nováčikovia, to skrátka vy sa nemáte kde naučiť. Teraz už nie sme nováčikovia, ale hodnote všetky naše skutky za celú našu éru ako skutky skúsených ľudí by som, to skrátka, jednoducho to sa nedá, lebo boli sme bez akýchkoľvek skúseností. Ľudia chcú nové tváre, tá spoločenská objednávka bola silná, že nové tváre, nie stále tie recyklované ksichtiky a potom, keď došli nové tváre, neboli ľudia ochotní akceptovať, že nové tváre si jednoducho urobia aj nejaké začiatočnícke chyby. No a teraz k tomuto. Ten poprvé, hovorí Erik, že áno, nie je to zvládne aj cvičená, že tlačiť knoflík, áno, nie je to zvládne aj cvičená opica. Áno, je to pravda, ale tento Erik, pán Erik nebol nikdy v parlamente, respektíve nikdy tam nehlasoval, lebo to nie je len, že hlasujete za zákon, alebo ste proti. Tam máte množstvo súbežných hlasovaní, nie súbežných, ale súvislých hlasovaní, kde máte niekedy lehotu pozdružujete, niekedy pozmeňovací návrh, niekedy je to správa z výborov a tak ďalej. Pri hlasovaní, ja som to sám nechcel veriť, ja som, dokým som sa nestal poslancom, sám som toto rozprával, že áno, nie je zvládne cvičená opica. Pri hlasovaní sa viete pomýliť. Preto napríklad my máme Poliačika, ktorý si všetky tie hlasovania naštuduje a nám dáva orientáciu tým prstom. To nie, pretože...
Vy máte Poliačika ako je Lašáková.
Áno, len rozdiel je v tom, že Lašáková ukáže áno a tí poslanci, aj keď si myslia nie, smeráci, tak hlasujú, ako ona povie.
Však oni musia.
Oni musia, kdežto u nás je to, že Martin Poliačik nám dáva orientáciu, lebo niekto si skrátka musí naštudovať. Veď si predstavte, zákon sa schváli nejakých 200-300 ročne, ale tých hlasovaní je vyše 2000. A preto, lebo je tam množstvo súvislých hlasovaní a verte mi, dá sa tam pomýliť. A niekedy, keď chcete hlasovať za zákon, musíte 2-3 hlasovania predtým hlasovať v nejakej drobnej veci nie. Naozaj sa tam dá pomýliť. Ale tie stavby na Čierno, to nebolo pomýlenie. My sme boli už v zúfalej situácii, že čo robiť s tými KDH-kmi, preto lebo mali sme jasnú koaličnú dohodu, a kde teda každý partner mal možnosť niečo si akože presadiť a mal každý takúto svoju agendu. A KDH-ci nám pravidelne potápali veci, ktoré sme si my dohodli, že...
S nimi?
Na koaličnej rade sme sa všetky 4 strany dohodli, že niečo presadíme. KDH-ci v tom momente, ak to došlo ocasky, tak to systematicky potápali a ja som už mal, ja osobne, toto si berem celé na triko ja som mal toho plné zuby tejto hnusnej pokryteckej politiky a som jednoducho povedal, dobre, a teraz ich necháme pocítiť my. A hovorím, najbližší zákon, ktorý príde od zdielne KDH, a toto bolo tie černé stavby, to bolo ministerstvo dopravy a tam bol minister dopravy, bol Figel, zrovna predseda KDH, tak nech pocitia, lebo toto je čisté svinstvo, čo oni robia. A tak sme im to neodhlasovali a potom niektorí povedali, že sa pomýlili, iní povedali, že nevedeli, tretí povedali, že neviem čo.
Dobre, ale
na koaličnej rade som im jasne povedal, že
nezdá sa vám to, že toto, že si hačete polená pod nohy tieto strany, že si to odoslal dopisom, odsierajú ľudia?
Viete čo? Áno, ale niekedy nemáte inú možnosť a hlavne tento zákon, ja som vedel, že on bude, keby nebola padla vláda, tak tento zákon je do niekoľkých mesiacov predložený opäť a bol by samozrejme býval schválený. Ale toto, čo oni s nami robili, jednoducho ja som už nevedel, my sme neboli v tej politike tak zbehli, aby sme s týmito ľuďmi mazaní všetkými masťami, aby sme vedeli s nimi nejak hrať túto hru. Tak som si povedal, stačilo. Teraz skrátka dostanú po frňaku oni, aby sa spamätali, že musia sa držať na dohody.
A spamätali sa?
Viete čo, nie, lebo nakoniec potom... No ale veď preto aj padla vláda. Lebo si tam furt nejakí chytraci mysleli, že sa nebudú držať na dohody. A takto sa nedá fungovať. Hovorím vám, v politike, ja keď som tam došiel... Ja som mal za sebou x rokov biznisu, no s metodami, s akými v politike dokážu ľudia prežiť 20 rokov, by v biznise skončili, že do mesiaca by sa žiaden slušný človek a súdny človek s nimi už nikdy viac nebavil, s takými ľuďmi, ktorí sa vám dívajú do tváre, plný porozumenia vám tlapkajú po pleci, povedia vám áno, toto tu spoločne takto odhlasujeme a potom zámerne toto neodhlasujú a nechajú prepadné hlasovanie.
Poviem vám pred pesničkou jednu vec. Nech som sa pozeral takto trošku, že som to študoval historicky, tieto všetky stranky a to, čo sa tam dialo za nejaký posledný 10 rokov. Ja vám poviem, že niekto na Fica nadávate a na Dzurinda, neviem čo. Ja som väčších hadov v politike ako KDH-kov nevidel. A to si hovoria, že sú kresťania a demokrati. Rozumiete? A to je jedno, čo vy hovoríte, ale proste tí ľudia nemajú chrbticu. Hej. Bohužiaľ je to tak. Hej, jak jeden, tak druhý, tam sa pozrite na oného, na ex-KDH-ka Lipšica, čo vyliezlo z KDH. Dobre, dáme si pesničku a pani sa vráti.
No ale dovolite mi povedať, prosím vás, ešte jednu vetu pánovi Erikovi, teda, aby som uzavrel, on teda ešte povedal tako, že no tak takto rozpráva teraz tu súdik pred voľbami a potom ma zase nepočuť.
Ja tak počítam, že zase sa vidíme v 2016. Tak som to ja odhadol dneska.
Nie, pán Ichter, vidíme sa vtedy, kedy ma pozvete.
Dobre.
A o tom sa môžeme potom ešte pobaviť, že prečo som tu rok nebol, ale iné chcem povedať, že takto rozprávam pred voľbami pán Erik spomenul, že nie je práve na internete, čiže vychádzam z toho, že na internet chodí. Ja mám na Facebooku fanúšikovskú stránku, mám tam medzičasom 16 000 ľudí a tam píšem takmer denne. Ja sa takmer denne vyjadrujem k nejakým veciam a myslím si, že vyjadrujem sa bez toho, aby som musel niečo zamotávať a niečo nejak hľadať príliš diplomatické slova. Vyjadrujem sa jasne, aj keď veľakrát sa to ľuďom nepáči.
Ale do iných médií chodíte,
čiže
nie?
Čiže chodím tam, kde ma pozvú.
Dobre, takže musím poslucháčom povedať, že občas si budeš musieť, keď budeš chce Sulika počuť aj niečo iné, vypočuť nielen Slobodný vysielač. Dobre, okay. Dáme pesničku. A...
No ale stane, budem veľmi rád, keď sa tento pán Erik stane fanušikom na mojej stránke a potom bude
ja tam môže informácie čítať. Na sále. Dobre.
Close your eyes and lose the feeling that's been sinking. Close your nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vraciame sa opäť v informačnej vojne s pánom Sulíkom. Idem na otázky. Ja musíte, prosím vás, odpovedzte na tie prvé tri otázky od toho poslucháča, lebo máme tu, pravím, veľmi veľa mailov. Tak v krátkosti, keby ste mohli, aby sme postihali.
Takže otázky boli Ukrajina, gender, ideology a juvenilná
justícia.
Tak najprv tej Ukrajine. Tá situácia je strašne zamotaná a predpokladám, alebo mne to tak vychádza, že celé to začalo tým, že európska diplomácia veľmi nešťastne vyjednávala asociačnú dohodu s Ukrajinou, kde medzi iným trvali na tom, že Ukrajina nesmie podpísať dohodu o bezcolnom obchode s Ruskom. A na tomto celé, či už to bol skutočný dôvod pre Janukoviča, alebo iba zámienka, no každopádne nedošlo k tejto dohode. Potom tam boli tie Majdany, to nech si, kto to tam organizoval, nech si to myslí každý sám. Ja zase nesom ako príliš veľký privrženec konšpiratívnych teórií. Každopádne tie Majdany celé zle.
No, tak to vám poviem, že mne
násilia, myslím, hej, že tak prepašovať to, že ľudia tam demonštrovali, to je ich dobré právo, ale už potom, jak to prešlo do toho násilia, kde tam strieľali policajtov, to už bolo...
Pozrite sa, mne bývalý námestník ministra financií Spojených štátov tu v relácii povedal, že od roku 2004 Američania tam naliali 5 miliard dolárov do ukrajinského odporu. Hej.
Tak k tomuto sa neviem vyjadriť, ja proste, som tu v tom nebol.
Je to fakt, ktorý nehovorí len on, aj z iných zdrojov, ale ako dobre, to je vedľajšie.
No a budem teda pokračovať. Tak, no potom došlo to, že Janukovič bol zasadený v rozpore s ukrajinskou ústavou, to je ďalší fakt. Potom ale zase sa stalo to, že Putin, teda tiež možno posmelený tým, že tie pravidlá až tak veľmi dodržiavať netreba, no tak... obsadil Krym v rozpore s medzinárodným právom, aj to si treba jasne povedať. No a teraz je to celé tak strašne zamotané, že...
Počkajte, len tam tie vojska poslal také, alebo v takom množstve, dokonca v menšom, než mali dohodu s Ukrajinou.
Putin obsadil Krym v rozpore s medzinárodným právom, to berte ako fakt.
Takže Kosovo bolo tiež OK, teda, hej? Alebo teda Kosovo bolo OK a toto nie?
To vy mi teraz sa tu snažíte vložiť niečo do úst. Ja si myslím, že Kosovo OK nebolo. Ale to nemení nič na veci, že Krym bol obsadený v rozpore s medzinárodným právom. To skratka, to je fakt. Tak ako je fakt, že Janukovič bol zasadený v rozpore s ukrajinskou ústavou. Viete, ako nemá zmysel zatvárať pred skutkami oči, aj keď sa vám tie skutky nepáčia. No tak toto musíme brať. No, viete, nie sú tu dobrí a zlí. Nie sú tu skratka. No tak je to raz tak. A Slovensko si samozrejme v tomto celom musí uvedomiť, že na akej strane a aké má povinnosti a čoho je členom, preto som aj úvodom sme začali tú reláciu, že keď dojde k nejakému konfliktu, my sme členmi NATO a jednoducho mali by sme napríklad poskytnúť vojenskú infraštruktúru, ako tu už bola o tom reč. Ale to neznamená, že ja si myslím, že všetko, čo spravilo NATO a USA je správne a všetko, čo spravilo Rusko je nesprávne. Ja len teda konštatujem, že situácia je strašne zamotaná. Poprvé, podruhé, na obi dvoch stranách sa udiali veci, ktoré sa udiať nemali a ja osobne teda nevidím tu vôbec jednoduché riešenie. Možno to skončí tým, že Ukrajina sa naozaj rozdelí. Ja toto neviem povedať, že až taký expert na zahraničnú politiku nie som. No, tak je to skratka tak, ako to je.
Dobre, LGBTI.
Gender ideology, no tak my sme liberálna a tolerantná strana. Sme za registrované partnerstva napríklad. A sme proti tomu, aby bol niekto znevýhodňovaný na základ. Ako skratka všeobecne proti diskriminácii. Keď som ale čítal, teraz už neviem, či to bol Lunaček report, alebo Estrela report, tak...
Jedno jak druhé, pravže ja pouhoď.
Ja som neveril vlastným očom, koľko hlúposti tam bolo popísaných.
Ľuďom prepína, ja vám vravím.
A nechcel by som to zovšeobecňovať, ale že vôbec... Takýto report sa dostal na ten Lunaček report, to bol asi, že to vôbec dostalo na pôdu Európskeho parlamentu, tak ako normálne zieram, čo tam boli za blbosti popísané. A preto so všetkým sa to dá prehnať. My sme tolerantná strana, aj homosexuálne páry majú mať nárok, aby im štát nehádzal polena pod nohy, ale netreba to preháňať, čiže nejaká Estrela, nejaká Lunaček, pani Lunaček si mohli tieto reporty odpustiť. Ja teda nie som, že úplne v tomto, že teraz čím viac slobod pre všetko možné. To všetko má svoje nejaké rozumné hranice. A tá posledná vec bola juvenilná justícia, tak juvenilná justícia v podstate v preklade znamená justícia, ktorá sa týka starostlivosti o mládež. Žide tam o to, že čo s deťmi v rodinách, kde došlo k rozvodu, alebo o to, keď sú deti týrané a tak ďalej. A máme tu dva extrémy. Jeden extrém je prístup, ako je v Anglicku, že pri prvom pochybení vám úrady zoberú dieťa, alebo teda, že veľmi prísne posudzujú to, kedy vám dieťa zoberú. A druhý
extrém, tak sa to dá povedať, že prísne, no.
A druhý extrém je ten, že utýraná ľudská 3 roky niekde ležala mŕtva, že si to úrady nevšibli. A teraz ide o to nájsť správnu mieru medzi týmito dvomi extrémami.
No nie ísť od mantinelu k mantinelu, to je dôležité.
Presne tak, áno, nájsť správnu mieru. Preto ja by som tu moc ako juvenilnú justíciu, samo o sebe to nie je ani dobré, ani zlé. To len cudzým slovom hovorí, že je to zákonník starostlivosti o deti a mládež.
Áno, toto hovoríte správne, ale ono to dostalo vlastne to odoberanie, neprávom odoberané deti. Toto to dostalo ten taký slangový názov.
Áno, len tu, viete, len tu platí, že zlatá stredná, respektíve treba nájsť nejaký rozumný kompromis, preto ja si myslím, že tak ako pristupujú k tomu anglické úrady, že pristupujú príliš prísne. Na druhej strane máme na pamäti aj to, že sú tu utýrané deti, kde napríklad slovenské úrady nezasiahli. A preto pozor na to. No a ja by som teda toto prenechal odborníkov, aby našli skratka tú správnu mieru, ako má štátna moc postupovať. Napríklad by sa mohli menej venovať deťom v rozvedených rodinách a viacej venovať týraným deťom. Síce vo funkčných rodinách, alebo teda aspoň navonok funkčných, a tam tie deti trpia.
Máme ďalšieho pacienta na telefóne. Dobrý večer.
Čau, Noro, Boris Levík.
Čau, Boris. Počul som ťa, ty si to aj po obede volal týmto ostatným na hovor.
Volal som trochu, teraz som troška vyvedol z rytmu, ale chcel by som sa vrátiť k tomu Krymu a k tomu, že Putin nezákonne obsadil Krym, tak by som s týmto Slánom Sulíkom nesúhlasil, pretože prečítam mu citát z obhajoby Kosova v Hágu. Žiadny spoločný zákaz na jednostranné vyhlásenie nezávislosti neexistuje. Nič nie je zafixované v bezpečnosti rade OSN. Neexistuje žiadny zákaz na vyhlásenie jednostranné nezávislosti. A druhá vec, obhajoba vzniku Kosova vládou USA v bezpečnostnej rade. Deklarácia nezávislosti môže, a tak sa aj často stáva, porušovať vnútornú legislatívu tej ktorej strany, ale to neznamená, že dochádza k porušovaniu medzinárodného práva. To znamená, že Američania si sami serú do huby, pretože na jednej strane rozprávajú tieto veci. A teraz, čo by ma zaujímalo, pán Sulík, by som chcel otázku. Keď tam bol pred rokom, tak som položil jednu otázku, že v podstate europoslanci nemajú žiadnu legislatívne páky na to, aby proste niečo odhlasovali, samostatne schválili, tak ako náš parlament. Či sa na tom zmenilo za ten rok niečo v tom v europarlamente? To je jedna otázka. A čo si myslí o tých teraz tých zlatých padákoch, ktoré dostávajú medzi 50 a 190 tisíc ako odstupné europoslance, či to považuje za správnu vec? Ďakujem.
Možno dúfa, že bude zvolený, on to tiež dostane raz, vieš.
No však ja myslím, že za to tam všetci idú bojovať, pretože to sú zlajmajú sladké padáky.
Dobre, zistíme. Dobre, díky,
dobre,
čo.
Dobre, no ťa.
Tak.
No, tak najprv k tomu Krymu. No, hovorím, ja si nemyslím, že Kosovo prebehlo košer, ale Krym, tam bola uzavretá predsa dohoda niekedy 20 rokov dozadu, keď sa Ukrajina vzdala atomových zbraní, tak štyri mocnosti, Amerika, Rusko, Anglicko a už neviem kto, garantovali Ukrajine celistvosť územia. To boli platné medzinárodné dohody. A preto hovorím, to, že Putin obsadil Krym, je v rozpore s medzinárodným právom. A áno, napriek tomu, že môžu existovať tie veci, ktoré hovoril poslucháč, to znamená, žiaden zákaz na vyhlásenie nezávislosti nemôže existovať, keď Boh vie, keby tak došli teraz juh Slovenska, že tak toto je odteraz Maďarsko, že čo by sme potom hovorili. Čiže ja by som tu bol opatrný, ale nakoniec, viete to tak, medzinárodní právni experti dospeli k záveru, že Putin obsadil Krym rozpore s medzinárodným právom. Ja si myslím, že to si treba na rovinu povedať a skôr si uvedomiť, že nie je všetko čierne a biele. A takisto ako kritizujem toto, že ten Krym nemal byť týmto spôsobom obsadený, tak rovnako kritizujem to, keby sa malo preukázať, že je pravdou, že americkí žoldnieri bojujú niekde na východe Ukrajiny. A to jednoducho sú veci, ktoré nemali byť. Ale už sa udialo toľko nesprávností, toľko vecí v rozpore s dohodami, že bude sa veľmi ťažko hľadať konflikt.
Ja som to minule tu hovoril, že pokiaľ prvá strana začne s nejakými nienajkošer taktikami, tak nikto neočakal od Rusov, že budú hrať podľa pravidiel. Dobre, otázky tu máme.
No ale momentik, bola otečná otázka na tých europoslancov, tak naďalej nemajú europoslanci žiadne legislatívne právomoci, ale predsa len pozícia europarlamentu ako celku a europoslancov ako členov europarlamentu postupne silnie a už minimálne dobré je na to upozorniť na nejaké nedostatky. A to je napríklad to, čo ja plánujem robiť v europarlamente, sa tam ozvať. A to si myslím, že som za posledné roky aj preukázal, že nemám problém povedať veci, ktoré by sa hovoriť nemali. A občas si tam dupnúť a občas jednoducho nahlas povedať, že toto nesmie byť. Čiže aj keď europarlament nemá v tomto tejto dobe legislatívnu právo, tak si myslím, že bude sa to vedieť, budem takúto pozíciu vedieť dostatočne využiť. Posledná otázka bola ešte k tomu odstupnému.
Či chcete ten zlatý padák?
Ja to považujem za nehoráznosť brať odstupné. Za to, že,
končí vám obdobie. To je vlastne zmluva. Viete, ja si vás najmem, že dobre, pán Sulík, tu odtiaľto až po koniec miestnosti vy zamietáte, vám za to tam 10 eur a teraz vy budete chcieť ešte, že, aby som vám potom niečo dal.
Ešte horšie. Keď vy si ma najmete, že presne 5 rokov budem robiť pre vás nejakú činnosť a po 5 rokoch tá činnosť skončí a potom ešte pýtať odstupné, to ako to nerozumie. Čiže ja teraz tu verejne vyhlasujem, viem, že to bude na internete, to je ako keby vytesané do kameňa, že ja teda sa akéhokoľvek odstupného po 5 rokoch zriekam a buď ho neprevezme.
Nie, počkajte, prečo by ste sa zriekali a nechali to? Zoberte a všetko dajte tuto na Slovensku na nejakú dobrú vec.
Áno, toto som už aj spravil raz a ja si myslím, že jednoducho peniaze by sa nemali brať, keď niekomu nepatria, ale môže sa stať, že skratka vyplatené mi budú za nejaké okolnosti, lebo nie všetko sa dá zrieknúť, tak keď sa toto druhé stane, tak potom spravím to, čo ste navrhli, dám to na nejakú dobrú vec, prídem sa sem napríklad do rady a poradiť, keď sa to opäť rokov stane, to sa musím tým poslancom stať. Ale každopádne to poviem, že nehoráznosť, sa čistú nehoráznosť a ja tieto peniaze určite neprevezmem.
Dobre, ja vám teraz hneď hovorím, nemusíte sem chodiť sa poradiť. Deti v detských domoch, hej? Ako veľmi zanedbávaná časť populácie Slovenska a myslím si, že nič zlé neurobíte. Ani nie, že tam hodíte na detský domov balík peniaze, ale treba, čo vám chýba, normálne venujte tomu pol dňa a kúpte im, čo potrebujú tie decká. Myslím si, že nič lepšie urobiť nemôžete. Tak, ideme ďalej.
50 000 eur sa bude do toho hodne kupovať.
No tak, je tu veľa detí, ktoré tam nemajú pomaly čo jesť, prosím vás. Tak, a pýta sa Martin, ako spätne hodnotíte biznis krídlo Kolár Miškov Krajcer, ktoré stalo za rozkolom Sasky pred rokom a v súčasnosti pôsobia u Lipšica?
No, ja teda som rád, že sú preč. Ale nerozumiem Dana Lipšica, že ich zobral. A myslím si, že ani on už dnes nejak strašne šťastný tomu nebude. Viac by som sa nechcel vyjadrovať o mojich bývalých kolegov, nech si spraví každý úsudok sám.
Dobre. A druhá otázka. Pred 2 rokmi ste v nemeckej ZDF argumentačne slušne naložili Martinovi Schulzovi. Vtedy to bolo ohľadne pomoci Grécka a legitimite jeho zvolenia za predsedu EP. Toto bude štýl a obsah komunikácie, ak sa stanete europoslancom?
Aj toto, áno. Keď dojde k takej situácii, že mi tam, lebo viete, ono to nezačalo tak, že ja som začal hneď po ňom štekať, ale v kúse mi ten Schulz skákal do rečí, v kúse, ako prvý on začal mi tam vykladať, že je strašne po nemecky šébik, to je akože hanebné, alebo jak by som to preložil, že my, čo dostávame eurofondy, si dovolíme otvoriť ústa, no ja som kúkal, že s kým sa tam rozprávam, no tak keď on takýto to navodil, no tak si potom aj vypočul, ale neplánujem to robiť vždy a všade, ale áno, keď dojde k takej situácii, tak veď, ako som to chvíľko povedal, ja sa ozvať viem.
Dobre. Tak, Martin píše, kamaráde, ja som ti povedal, že nebudem čítať kilometrové e-maily a nebudem, toto už je druhý, ktorý preskakujem, aj to je krátky. Jozef sa pýta, dobrý večer, pán Sulík, viete, že ekonomický systém veľmi podobný tomuto nášmu fungoval v Taliansku za Mussoliniho? Oligarchovia si kúpili politické strany a cez ne ovládali štát a vyciciavali ľudí. Aj vaša návšteva u Kočnera je dobrý príklad.
No tak ja nerozumiem, čo má byť moja návšteva u Kočnera príklad. Ešte raz, žiadne kšefty som tam nerobil, žiadne biznisy, provízie, vôbec nič. Najvyššie pochybujem, že Kočner bol nejaký oligarcha. Ja neviem, čo mám viac na túto otázku povedať.
Dobre, máme pacienta na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, počujeme sa?
Áno, a daj si tichšie, prosím ťa, ten počítač.
Takže ja by som to chcel opýtať. Uh-huh. Teda, ak to chcem ešte dopredu povedať, že nie som rasista ani extrémista, ale či Richard nepovažuje napríklad veľa detí Romov za šialený problém do budúcna, hej, ako pre rozpočet. Keďže sa to vlastne bude násobiť a násobiť, vlastne budete posúvať šialené výdavky na sociálny systém, aj ako dávky, dôchodky, a ako to proste nikoho to netrapí, ale ako by to bude musieť tlakať, lebo štát. Hej. Mm. Čiže vlastne to je moja otázka, a ešte by som chcel teda odkázať, že veľmi teda je mi sympatický pre jeho menej štátnické názory, pretože ja si myslím, že štát, teda silný štát, ktorý sme posúte Fico, je ten, ktorý vedie vojny, aj odpočúva ľudí, NSA a také veľký brat, nasilne pod hrozbou basy, hej, zoberie jednému a nasilne dá takému dlhému, širokému, bystrozakovi, porovi, hej, a takže tak veci. Čo to je mám otázka?
Dobre, ok, ďakujeme.
Tak, tak. No tie posledné vety, to je, tam sa môžem na 100% podpísať. Presne toto je ten silný štát, ktorý si Robert Fico predstavuje ľuďom pobrať a potom to vyvoleným rozdať. A to je to zlé. A my vravíme, že neberme ľuďom nič. My nevravíme, že zoberme ľuďom, ale rozdajme to rozumnejšie. Nie, my vravíme, nechajme to tým ľuďom, lebo tí, ktorí tie hodnoty vytvorili, budú ich vedieť aj najlepšie použiť. No a teraz tým Rómom. Tak je to veľký problém spoločnosti. Dlhodobo sa nerieši. A neexistuje také, že urobíme jednu zmenu a problém je vyriešený. Čiže to bude množstvo drobných zmien. A musí, samozrejme, najprv na to potrebujeme vládu, ktorá to naozaj by riešiť chcela, lebo táto vláda to nerobí. Veď máme toho spolumocnenca Poláka, neviem, či si, kto si spomína, rok a pol dozadu, oznámil, že každý mesiac predloží že nejakú reformu, ktorá bude mať 8 častí a teraz neviem, či každý mesiac alebo každý týždeň predloží jednu časť, prešiel rok a pol a vôbec nič. Robert Fico to spravil.
Ja som tu mal cigáňo, ktorý to kritizoval ako hodne. Toto.
Robert Fico to spravil šikovne, preto, lebo hodil to na Poláka, ktorý je z Olano a keď bude zle, tak môže ukázať prstom, aha, veď čo oni to robili, nič neurobili. Keby náhodou urobil, tak samozrejme budú tam nepopulárne opatrenia, opäť môže ukázať prstom. Čiže tento problém naďalej je neriešený. Rád by som ešte povedal, že my v SAS sme si dali tú námahu, spísali sme 30 konkrétnych opatrení, z toho sme už možno 10 alebo 12 predložili do parlamentu ako návrhy zákonov. Samozrejme, to smeráci, to je moc obmedzená banda na to, aby oni schválili zákon opozičnej strany, čiže nič z toho neprešlo, ale sme pripravení, keď najbližšie sa dostaneme do vlády, aby sme tieto zákony reálne začali presadzovať.
Dobre, pýta sa Tono, krátko, v čom sme sebestační? Jeden príklad.
No to je napríklad auta.
To sme
to som už spomínal, hej. Keď bojovek, kto to tu vlastne vyrába, hej, však z nemecké fabriky.
Kamaráde, to bola odpoveď, to no, tak, to si zapíš niekde.
Sebestační sme. Sebestační
budeš
sme.
Hladný, obhryzaj si toto nárazníky.
Pneumatiku.
No, napríklad.
Ale ja by som to vôbec, ja si myslím, chyba je to dávať do takejto roviny, že budeš hladný. Lebo to už ľudstvo dávno prekonalo tú úroveň, kedy väčšina obyvateľstva sa musela venovať potravinám, alebo teda obžive. A tie potraviny, ako na tom nič nie je zlé, keď sa niečo dovezie od niekaď ďal, pokiaľ máme my čo vyviesť, to poprvé. A úvodom som teda vravil, že nemám problém s tou potravinou, či teda my vyrobíme koľko potravín, nemám problém s iným. Ja mám problém s tým, že keď my sme vstúpili do Európskej únie v roku 2004, tak nám bolo prisľúbené, že pozrite, vy síce nemôžete dostať ihneď tie dotácie, ktoré dostávajú vaši farmári vo Francúzsku a v Nemecku, ale dáme nejaké prechodné obdobie 10 rokov a potom v roku 2014 dostanete také dotácie na hektár, aké dostávajú tí farmári v západných, v západoeurópskych krajinách. V poriadku. Prešlo 9,5 roka a na jeseň 2013 nášmu ministrovi poľnohospodárstva Jahnatkovi bolo oznámené, že tie dotácie nebudú dorovnané na úroveň tých starých členských krajín, čo ja považujem za prvotriedne svinstvo, lebo toto bolo prisľúbené. A tak ako na jednej strane vravím, keď sme členmi a máme nejaké záväzky, keď sme členmi NATO a máme záväzky, tak aj keď sa to veľa ľuďom nepáči, tak povedzme vojenskú infraštruktúru v prípade tedy, keď to bude na mieste, tak dajme k dispozícii, tak rovnako sa domáham toho, že keď raz bola tu urobená dohoda a bol nám daný prísľub, že v roku 2014 budú tie dotácie dorovnané, tak mali byť, toto je jednoduché.
No a teraz mi povedzte, prečo považujete za nutné zostávať v takej aliancii, teraz myslím Európsku úniu, kde nás normálne iba zdierajú, proste, že slúbia a nič, proste lží a Slovák utre doslova do písmena hubu. Poviem k čomu vám, je to dobré?
Poviem vám. Poprvé, nie sú to, že len lži. Hej, to by som hodne preháňal, ale tento jeden prípad jednoducho nemal byť a riešenie nie je vystúpiť z Európskej únie, riešenie je domáhať sa toho, aby tie dotácie konečne boli
dorovnané. A robí to niekto, za Slovensko? Robí to slovenská vláda? Jahnátek?
Jahnátek sklopil uši a čuší a je to vybavené, ale napríklad plánujem to robiť ja, to sa jednoducho treba len dostatočne často ozvať, oni zase nemajú radi takýto krik, hlavne keď je oprávnený v tom Bruseli. Ale k vašej otázke, prečo teda zotrváme v tej Európskej únii? No a tu treba ale trošku najprv povedať niečo iné. Existuje, že my nie sme členmi len európskej. My nemáme zmluvu podpísanú len o Európskej únii. Máte tam ďalšia zmluva je eurozóna, ďalšia zmluva šengenský priestor, potom máte európsky hospodársky priestor a tak ďalej. To je celá zmluvná základňa a veľakrát tie zmluvy niektoré navezujú jedna na druhu, ale nie všetky. A teraz tomu európskemu hospodárskemu priestoru. To, čo nám najviac Európska únia, alebo respektíve to, kde my profitujeme najviac členstva z toho spoločenstva európskeho, to je ten bezcelný obchod. Že keď sa v Žiline, v Trnave, v Bratislave vyrobí nejaké auto, alebo LCD monitor tam v Galante, či kde to vyrábajú, keď sa to skrátka vyrobí, že vieme to bez cla vyviezť do členských krajín Európskej únie. Toto je najväčšia výhoda, z ktorej skratka my profitujeme. Ale táto výhoda nie je daná priamo zmluvou Európskej únie. Tá je daná tým, že sme členmi tzv. Európskeho hospodárskeho priestoru. To sú dve nezávislé veci. Teoreticky by bolo možné byť členom Európskeho hospodárskeho priestoru a nebyť členom Európskej únie. Toto by bolo kľudne možné.
No dobre, a teraz myslíte si, že by to bolo výhodné pre nás?
Teraz ešte som dokončil myšlienku. Keby dnes, už jedno z akého dôvodu, by sme boli v situácii, že sme členmi Európskeho hospodárskeho priestoru a nie sme členmi Európskej únie, to je napríklad Norsko, tak ja by som povedal, ani tam nevstupujme. Ani do toho socializmu nevstupujme. 100 000 strán smerníc to nás tu skrátka pochová. Nechoďme tam, buďme radi, že sme členmi Európskeho hospodárskeho priestoru a môžeme vyvážať bez cla. Samozrejme aj z únie na Slovensku môžeme vyvážať k nám bez cla. Problém je ale v tom, že my nie sme v bode nula. My nie sme v situácii, kedy by sme boli členom toho EHP a nie členom únie. My skrátka sme členom únie. Teraz my by sme teoreticky, čiste teoreticky, mohli vystúpiť z Európskej únie a ostať členmi Európskeho hospodárskeho priestoru. Ale ja vám garantujem, že toto nám nikto nedovolí. Nikto. Reálne nám to nikto nedovolí.
Dobre, spýtam sa vás takto. Ja som tu nežil.
Počkajte, dokončím ešte. A vyliali by nás aj z toho Európskeho hospodárskeho priestoru. To by malo fatálne následky pre slovenskú ekonomiku.
Dobre, ja som tu nežil, ale v tej dobe, keď tu masírovali ľuďom teda hlavy, že majú Európska, alebo samozrejme, nikto nevysvetloval ľuďom, že Európsky hospodársky priestor, že či je to iba Európska únia, proste im to hustili do hlavy jednu kravinu. Hej. V Norsku sa stalo, čo sa stalo, pretože politici kopali za proste záujmy toho svojho národa. Prečo tu toto, čo teraz vy hovoríte, prečo to ľuďom nevysvetľuje predtým, než sa robilo to nešťastné referendum?
Lebo Mečiar. To som teraz akože hrozne skrátil, ale ja to aj vysvetlím.
Počkajte, jak lebo Mečiar.
Veď ide to vysvetliť. Hovorím, trošku som to skrátil. V rokoch 94 až 98 Vladimír Mečiar spravil zo Slovenska čiernu dieru Európy. My sme boli na ceste do Bieloruska. Aj to si treba na rovinu povedať. Vtedy, v tom 98. roku, bola spoločenská objednávka dostať Slovensko do Európskej únie mimoriadne silná a Mikuláš Dzurinda tým vyhral voľby. Že slúbil ľuďom, naštartujem reformy, dostanem nás do Európskej únie, dostanem nás do NATO.
A prečo nepovedal, že dostanem vás do Európskeho hospodárskeho spoločenstva a potom uvidíme, ako nám tam je a potom sa rozhodnete tak, Slováci, či tam chcete ísť.
Možno to nechcel nikto počuť, ja vám neviem povedať. Ja som vtedy, v tom čase, ja som politicky nežil. Ja som jednoducho, ja som mal firmy, ja som sa venoval firme a ja som toto vôbec neriešil. Ja vám neviem povedať, prečo pred 16 rokmi niečo Mikuláš Dzurinda povedal, alebo nepovedal.
No dobre, hej.
Od 98 je 16 rokov dozadu.
Počkajte, možno máme pacienta, teraz neviem, či som to... máme, a už tam čaká 5 minút.
Poslucháčov.
Hej, lebo chudák tam čaká, jak v čakárni. Dobrý večer.
Dobrý večer, Fren. Zdravím vás, pani. No nečakám, začali ste zaujímavú tému, takže až mi je ľúto prerušiť. Ale tak som veľmi rád, že máme pána Sulika po roku.
Ďakujem.
Hovorím bez ironie. Čo to by to dve otázky?
A ja.
Prvá otázka, veľmi, veľmi konkrétna. Som Košičan. Pamätám si z roku 2000, neviem, 10 alebo 11, tam boli nejakí nominanti Sasky v košických teplárniach. Bol tam nejaký otrasný, nejaké otrasné trapné odstupné nejakých 90 alebo koľko tisíc eur. Tuším, že po dvoch alebo troch mesiacoch pôsobenia, hej. Berme to ako slovenský polkor. Ja sa len chcem spýtať, či to ten dotyčný pán Sasky vrátil. S tým, že viem, že pán Sulík nie je pán Boh a nemôže zodpovedať za všetkých. Ale ak aj ten dotyčný pán nevrátil to odstupné, tak sa chcem spýtať, či Saska necíti morálnu povinnosť ako strana vyzbierať sa pekne z poslaneckých platov a vrátiť to. To je prvá otázka, ak dovolíte. Košické teplárne odstupné. A druhá otázka tiež konkrétna. Či si pán Sulík myslí, že je možné niečo v tomto štýle zmeniť bez toho, aby sa reformoval aj minimálne volebný systém. To znamená nemať jeden volebný obvod, hej, celé Slovensko, ale povedzme mať 150 volebných obvodov, alebo niečo podobné, alebo smerom priamej demokracie a tak ďalej. Čiže či sú reálne zmeny bez zmeny systému, ako všetky tie pár neodstupné. Ďakujem za priestor.
Ďakujeme, ďakujeme.
Dovidenia.
Dobre, takže pacient povedal, že nejaký váš straník alebo nominant tam
presne,
za 3 mesiace. Viete, o čom je reč, že?
Ja som už meno zabudol toho nášho nominanta. Bolo to takto, že my teda sme obsadzovali množstvo kadejakých pozícií a náš bývalý kolega Martin Chren došiel s tým teda, že on má tohto pána do tých košických teplárniach a to bol nejaký jeho, neviem už čo, ale skratka, mal som vtedy už výhrady, ale nezakročil som a on sa stal nominantom. A potom mi začali, teda on sa stal už tam tým riaditeľom. A potom mi začali chodiť také čudné informácie, že tam prespáva v drahých hoteloch, potom aj Korzár o tom písal, to pán bude určite vedieť, lebo to bol taký dlhý článok, a že chodí lietadlom do roboty a v najdrahšom hoteli a kadejaké veci, a hovorím si, Ježiš Maria, celé zle pred týmto človekom. A Martin Chrem bol vtedy na tom ministerstve hospodárstva, tak som tam došiel, hovorím, že pred ním, no a sa to tak dlho naťahovalo, až prekročil tú dobu a vznikol mu nárok na odstupné.
Ale za 3 mesiace 90 tisíc.
Ale čistá nehoraznosť. To skratka,
dobré, ako, to teraz boli, za 5 rokov, keď vy dostanete 50 tisíc, tak to je nič proti tomu.
Nie, moment, ale to tam mali nejak čudne, to sme mi všetko zdedili tie zmluvy, to nebolo, že my sme to vymysleli, že on dostane také odstupné, skratka podľa platnej kolektívnej zmluvy mal nárok na takéto odstupné a pred týmto našim človekom tam bol ešte asi 6 týždňov nominant SDKU, ktorý sa volal Podhradský, ten zobral 160 tisíc odstupné, len o tom sa nehovorí, ale to je ešte väčšia nehoráznosť. A jak teda už toto sa stalo, tak tam som už zakročil a to odstupné mu vyplatené nebolo. A tento človek sa išiel o to súdiť. Ja teraz neviem, ako ten súd dopadol, ale veľmi dlho mu to odstupné vyplatené nebolo a ten súd zrejme teraz nejak rozhodne, ale ja vám neviem viac povedať, ja to skutočne nesledujem, ale je to ako nešťastná vec a tam sme narazili na veľmi, veľmi neseriózneho nominanta a mňa mrzí, že som nezakročil skôr, že skrátka mi to chvíľu trvalo tam zasiahnuť. No a teraz ten volebný systém. Ako som už dnes vravel, my máme volebný systém, máme dobrý. A ja si myslím, je aj správne, že Slovensko je jeden volebný obvod. A poviem to na jednom príklade. Si predstavte, že máte nejakého politika, jedného jediného politika, ktorý sa vám pozdáva. A keď budeme mať 150 volených obvodov, tak tento politik môže kandidovať iba v jednom jedinom. To znamená, 149 v 149 volebných obvodov zo 150 nebudú mať ľudia možnosť ho voliť.
Iba však jasne ich volia toho, koho poznajú a kto je z miesta bydlí.
Prečo ho musia poznať a prečo musia poznať osobne? Aj tak ho nebudú poznať osobne. A prečo aj nemôžem, keď napríklad mne sa páči, že osoba X má správne názory k justícii, a prečo aj nemôžem voliť po celom Slovensku?
Počkajte, vy mi chcete týmto povedať, že vo vašom volebnom obvode sa nevyzberalo dosť ľudí, aby vás volili do parlamentu, že potrebujete na to celé Slovensko?
No počkajte, ale keď celé Slovensko, tak potrebujeme oveľa viac hlasov, hej? Jasné, že v mojom volebnom obvode by sa vyzberalo dosť ľudí, ale ešte raz si predstavte, že vy ste volič.
Ale vy máte zastupovať tých ľudí.
Ale veď vy ste volič, čo to znamená zastupovať tých ľudí? Prečo keď som z Banskej Bystrice, musím zastupovať práve Banskobystričanov? Prečo nemôžem zastupovať Košičana? Veď my sa nebavíme o obecnom parlamente, kde ide o to, že mám povedať, aká teraz bude cesta, alebo či postavíme ihrisko, alebo cestu. My sa bavíme o tom, že sedím v Národnej rade a mám schvaľovať zákony, ktoré platia pre celú republiku. A prečo nemôže schopný človek z Banskej Bystrice zastupovať aj Košičana? Tak napríklad ja som robil v 2004 roku daňovú reformu, rovnú daň, a je dosť veľa ľudí, ale oni sú rozložení po celom Slovensku. Je dosť veľa ľudí, ktorí s tým súhlasia, ktorí si myslia, áno, bolo to správne, lebo to naštartovalo ekonomiku.
Jasne.
A prečo teraz nemôže človek, povedzme, vy s tým súhlasíte, no prečo by ste nemohli vy mňa voliť len preto, lebo ja nie som v Banskej Bystrici, ale som v Bratislave? Lebo ja budem v Národnej rade, kde budem schvaľovať zákony platné pre celú krajinu. A toto je dôležité.
Nie, čo zase ja hovorím a veľa ľudí hovorí, že pokiaľ ste vy odtiaľto, alebo tak my na vás máme väčší dosah, ako keď ste niekde tam, ja
nemáte
neviem,
vôbec žiaden dosah. Vôbec žiaden dosah nemáte na mňa. Aký máte dosah?
Nie.
Žiaden, nič.
Nie, ten človek by mal polku svojho času byť tam v mieste, kde bol zvolený.
A keď nebude, tak čo?
Tu je ten systém, lebo musí zbierať informácie, čo tí ľudia od neho chcú.
A prečo musí zbierať?
Preto, lebo sú už dneska všetci odpútaní od reality.
Pán Richter,
nevedia. Rozumiete?
Nekrište na mňa, prosím.
Rozumiete? Nechápu.
Pán Richter, nekrište na mňa.
Ja vám vravím, že polka parlamentu nevie, čo ľudí trápi.
Dohodneme sa, že nebudete na mňa kričať.
Dobre.
Okay.
A teraz sa vás pýtam, a ja vám pravím, že polka alebo tri štvrte parlamentu nevie, čo ľudí trápi, lebo nechodia medzi ľudí, nechodia medzi tých svojich voličov.
Áno, ale prečo ja nemôžem chodiť medzi voličov akýchkoľvek? Prečo, keď som z Banskej Bystrice, musím chodiť práve medzi banskobystrických voličov, však môžem chodiť aj medzi žilinských voličov?
Dobre.
Lebo ešte raz, podstatná vec je tá, aké pravidlá sa v tom danom orgáne schvaľujú. Keď sme v Národnej rade, tak sa tam schvaľujú zákony, ktoré platia rovnako pre celé územie Slovenska. Preto je správne, že do Národnej rady je Slovensko jeden obvod. Keď sme, teraz si zoberte VUC, vo VUC sa schvaľujú pravidlá, ktoré platia pre celý Banskobystrický kraj. Preto by Banskobystrický kraj mal byť jeden obvod. Lebo človek z Krupiny môže kľudne si chcieť zvoliť niekoho z Brezna, lebo ten má dobré nápady. A keď teraz ešte o úroveň nižšie sa posuniete, to je na komunálnu úroveň, tak tam by zase mala byť tá jedna obec, a tam to aj tak je veľakrát, jedna obec, jeden volebný obvod, lebo tá obec prijíma všeobecne záväzne nariadenia a je úplne jedno, či niekto je z tejto ulice alebo tri ulice ďalej.
Máme pacienta na telefóne, dobrý večer.
Dobrý večer, pozdravujem, počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Dobrý večer, ešte raz na to skúšiť, ja som poslal tie otázky.
Áno.
Ja sa chcem spýtať pána Sulíka, sám ste podnikali. Ja sa chcem veľmi opýtať, či ste videli nejaký vzťah, ktorý funguje bez spätnej väzby. Ono je v princípe jedno, či volebný obvod má 5 miliónov obyvateľov alebo 5 tisíc, ale ja myslím, že 25 rokov praxe nám ukázalo, že tento volebný obvod nedáva absolútne žiadnu spätnú väzbu. A toto, čo povedal pán Lichtner, že tí poslanci sú otrhnutí od reality, ale ja mám osobnú skúsenosť, že je to naozaj tak. Ale chcem zdôrazniť, tu nie je žiadna spätná väzba. Keď sa tam niekto do parlamentu dostane, tak má na 4 roky vystaráno, nemá absolútne nikomu nespadá absolútne žiadne účty. Ja chcem sa spýtať pána Sulíka ako podnikateľa, či by si objednal dodávateľa, ktorému by platil s odvodmi a so všetkými srandami 4 tisíc mesačne, nemal žiadnu možnosť 4 roky ho nejako ani skontrolovať, ani stopnúť platby. Ďakujem za možnosť otázku. Dovidenia.
Dobre, ďakujeme.
No, ale môžem odpovedať, hej? Tá spätná väzba nesúvisí s jedným alebo s viacerými volebnými obvodmi, ale súvisí s tým, že nech sa kľudne zavedie pravidlo, že keď sa nájde, ja neviem koľko, x tisíc ľudí, že môžu napríklad poslancovi vziať mandát.
Napríklad.
Ale to nesúvisí, či máte, to nesúvisí s tým, či máte jeden obvod alebo 150. Lebo ešte raz, keď budete mať 150 obvodov, viete, čo sa stane, bude zvolených 150 smerakov. To vám garantujem.
Nestrašte.
A nebudú odvolateľní. A nebudú odvolateľní.
Dobre, pozrite
lebo vy urobíte z pomerného volebného systému, vy urobíte väčšinový volebný systém. A väčšinový volebný systém má zmysel v prípade prezidenta, v prípade župana, ale nemá zmysel v prípade kolektívneho orgánu, Halo. Ako je Národná rada, alebo ako je zástupiteľstvo na VUC.
Dobre, ja som myslel v tom zmysle, hej, že... Systém by mal pamätať na to, že pokiaľ ten človek si nerobí svoju prácu, mal by byť odvolateľný, aj okay, kedykoľvek, tými, presne tými ľuďmi, ktorí ho zvolili. A na druhej strane, aspoň ich donútiť, aby medzi tých ľudí naozaj aspoň na týždeň išli. Dôvod je ten, že naozaj sú otrhnutí od reality a nezaujímajú ich ľudia. A vy medzi tými ľuďmi ste, každý deň viete, že ich je tam hodne, bohužiaľ. Máme pacienta na telefóne, dobrý večer.
No, dobrý večer, to je Gabo z Malacej ešte raz. No, tie odpovede na moje otázky, čo týkalo Ukrajiny a júdenej justície, boli trošku vágne, trošku pán Sulík neprekročil tieň slovenského politika, ale v poriadku beriem, je to jeho názor, akceptujem. Ohľadne volebného systému, keď sme počuli poslucháča, že ako nominanta mali v Košickej teplárni a o to, ako teda, akých nominantov si, alebo teda kandidátov si dávajú na volebné listiny, myslím si, že keby bol každý okres jeden volebný obvod, tak by museli nájsť človeka, ktorý zdieľa ich názory, čo sa týka liberálnych politických názorov a zároveň človeka, ktorý má morálny kredit. Čiže by museli pracovať trošku ináč, ako pracovali v prípade nominanta v Košickej teplárni. Čiže to je dôvod a to je proste zrkadlo toho, ako tie politické strany pracujú. Čiže tam by to trošku ináč by museli pracovať a asi by to bolo trošku náročnejšie a trošku by sa museli viac snažiť. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme. Podri sa, je evidentné, že názor pána Sulíka, názor vás alebo mňa je iný, čo je ako v poriadku, ja s tým problém nemám. Dáme si pesničku, lebo dlho sme si nedali.
No, mohol by som ešte v krátko
zareagovať? Môžete, zareagujte a dáme pesničku.
Áno, tak tá UVN, pozrite, ja som povedal to, čo si myslím, chcem ešte doplniť v oblasti juvenilnej justície. Ja nie som expert. To možno, že Lucia Nicholsonová, ktorá tu bola prednedávno, by vedela lepšie povedať. Ale, neviem, dobre, tak pán si myslí, že teda neprekročil som tiene politika v poriadku. Každopádne garantujem vám, že hovorím vám to, čo si úprimne a skutočne myslím a nie nejaké omáčky, že teraz toto sa patrí povedať. To je jedna vec. A k tomu, ešte k tým teplárňam. Aj keby bolo hneď 150 volebných systémov, jedno ako by vznikol tá vláda alebo ten poslanecký zbor, tak ten pán, ktorý bol v Košických tepliarniach za nás, čo akože bol chybný výber. My sme mali 300 nominantov, tak skratka pri jednom sme sa pomýlili, alebo pri troch, ja neviem koľko. Ale konal, viete, podstatné je, že som i hneď konal, keď som videl, že to nie je dobre. To je jedna vec. A druhá vec je, ten pán do žiadnych volieb nenastúpil. On aj tak jednoducho bol nominovaný. On nebol nikým volený.
Jasne.
Čiže neviem, či by to toto tu riešilo.
Dobre, dáme si pesničku.
Standing on your two knees, baby, tell me me, what do you need? Oh, oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. No, 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 no. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up. You got to raise your head to the sky. See the love in your eyes. You got to make a move. You got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up.
Stand up.
Baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak a ideme na ďalšie kolo otázok pre pána Sulíka.
Ja mám dve otázky.
Vy máte dve otázky. Dobre, na koho teraz?
Na vás.
Na mňa? No super, teraz. No dobre.
Tak môžem.
A jasne, hovorte.
Tak prvá moja otázka je, čo je financovaný slobodný vysielač? A to poprvé, a podruhé, aký má ročný rozpočet? Koľko máte ročne k dispozícii peňazí? A s tým ešte súvisí, koľko máte zamestnancov?
Bože, to je normálne...
To je jedna otázka, to je taká jedna trojjediná otázka, jedna a potom ešte druhú.
Dobre, rýchlo vám odpoviem. Slobodný vysielač je podporovaný dvomi spôsobmi. a to je, my sme občianske združenie, zdaniteľný a nezdaniteľným príjmom, nezdaniteľný sú, teraz nevyvolávajte, lebo aj tak to nevezmem, a sú dary od poslucháčov, v súčasnej dobe okolo 1500 poslucháčov, ktorí sú ochotní nejakým spôsobom prispieť. A potom sú, potom je podpora, teda zdaniteľná je, že predávame trička s logom a SMS-ky a takéto veci. Hej. No, rozpočet je taký, že my potrebujeme na chod rády asi 6000 mesačne. Hej. Viac menej, plus minus autobus sa to vyzbiera, niekedy viacej, niekedy menej. Dokonca teraz sme platili dane v marci, tak to bolo trošku vyššie, ale inak je to takto. No a včera, poviem vám perličku, včera to o polnoci po relácii nakráčal pán Puškár, tak prvé bolo, čo som na neho kričal, že kde sú peniaze, až potom som sa mu predstavil, alebo zase niekto rozniesol fámu, že Práva a spravodlivosť nás financujú. V živote som ho prvýkrát včera tu stretol, dneska to bolo v relácii. Potom bolo pán Šebej, váš kolega z parlamentu, ten si zavolal ruskú aktivistku, ktorá si myslí, no to niektorí ľudí, ona si myslí, že nás Putin financuje. Ne? A kto ešte? Ešte Fico, ešte aj to bolo, že Fico, lebo že keby nás Fico nefinancoval, že tu by sme nás už dávno pozatvárali. A ešte niečo, určite poslucháči budú vedieť, že čo za bláznostva na nás povymýšľali. No ale samozrejme, ako daňové priznanie sme podali, takže tam je to vidno. Ešte čo bola tretia, ja zamestnancov nemáme žiadnych. Hej?
Mm-hmm. A koľko ľudí pracuje?
Máme dobrovoľníkov, hej, a sú tu však dvaja moje kolegovia a potom máme dobrovoľníkov, ktorí niektorí ako na živnosť a niektorí to robia zadarmo. Akože zadarmo to robia. Hej. Aj takých máme.
No, ďakujem za odpoveď. A teraz tá druhá otázka, ale predtým ešte jedna poznámka. Hovorili ste, že teda tie nedaňové príjmy, teda tie dary, že sú, že to nezdaňujete, tak mám u vás jedno veľké pivo, lebo to nezdaňujete vďaka mne v 2004. Ja som sa výrazne pričinil, aby bola zrušená tzv. Trojdaň, daň z darovania, daň z dedičstva a daň z prevodu prechodu nehnuteľnosti.
Ďakujeme veľmi pekne.
Tak.
Ďakujeme veľmi pekne. No, dobre, pivo vám za chvíľku doniesie.
Ďakujem pekne. A teraz tá druhá vec. Je pravda, že tú prvú otázku som dostal za úlohu sa vás spýtať.
Ale kto vás zaukoloval? Nože povedzte.
Viete, že nejaký fanúšik na internete, ako nikto, kto by som možno osobne poznal. A druhá otázka je, že je pravda, že Marián Kotleba bol pozvaný a že odmietol prísť s odôvodnením, že teda nevie, kto vás financuje?
Takto. Vysvetlím vám to. V podstate hovoríte pravdu, ale ja to musím vysvetliť. Keď už boli iba dvaja, on a pán Maňka, pán Maňka tu bol u nás, ešte keď bol tuto predsedom z Bystrici. No a už boli iba oni dvaja, tak poslucháči začali, lebo my tak, viete, ako poslucháči, my máme strašne veľkú silu v tom a bohužiaľ to je potom môj problém, že začnú na vás tlačiť, že tohto, hej. Takže Kotleba, vrajím, ja nemám na ňu kontakt. Zohnal poslucháč, hneď mi poslal čísla na Mariana Kotlebu, volal som mu, nebral mi. Tak som mu poslal SMS-ku, že proste v nedeľu aj robíme toto, že príďte sem, by sme tuto nejakých 100 metrov stadia, alebo čo. Neodpovedal mi. Tak potom zase poslucháč začal, že čo je, ty sa ho bojíš zavolať. Toto ja sa nebojím, ja som ho pozval, ja tu mám SMS-ky, môžem to dokázať, hej, neodpovedal mi. No a potom poslucháči, ktorí sú jeho fanúšikovia, hej, lebo aj takých máme, jeden mi napísal, a to mám niekde ten e-mail, že on sem nepríde, pretože nevie, kto za nami stojí. Hej. Toto bola odpoveď, ktorú som ja dostal od poslucháča, ktorá mala byť teda od Mariana Kotlebu. Hej. A to je celé. A medzi tým, samozrejme, veľa ľudí už mu písal, aby prišiel, a teraz už možno aj, už sa iba zavrel. Chodia mi sem na relácie, na informačnú vojnu títo veľkí prívrženci tej jeho strany, ja neviem, ako sa volá ľudová strana naša Slovensko. Chodia sem takí traja chalani, alebo niekedy aj kočku si donesú, počúvajú tu so mnou, do polnoci sú. A oni mi vraveli, že proste, že ako hej, oni vedia, jak to tu je, čo tu je, ako, a on ako proste nechce, neviem prečo. Ale spýtajte sa ho, alebo zase na druhej strane, on sem neprišiel ani raz, ale slovenské médiá tvrdia, že Slobodný vysielač podporuje Kotlebu. Hej. No,
okay, rozumiete. Ďakujem za zodpovedanie mojich otázok. Môžeme to teraz vrátiť späť, budeme odpovedať ja.
Dobre, tak ideme na pacienta, máme na telefóne. Ja neviem, či sa dostane k tým e-mailom. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ja by som chcel zatelefonovať priamo, ale môžem vám dať otázku, keby ste ju položili.
Ale veď tu je pán Sulík, hovorte mu. Veď...
Počúva
vás. No jasne, hovorte.
No, skúste povedať pánovi Sulíkovi, či si vie...
Nie, počkajte, vy mu povedzte, on vás počúva. Ja mu nič nebudem hovoriť, vy mu povedzte.
Ja som tu, dobrý večer. Tak
ma počúva?
Áno. Tu som a počúvam vás.
No, či si vie predstaviť takú alegóriu, že všetci politici od Mečiara cez Fica, cez všetkých, aj cez neho konkrétne by sedeli v hľadisku nejakej arény, a aréna by bolo dejiskom nejakým niečím takým, akože proste nejaké mestečko, tam by bola aj robota, aj obchody a tak ďalej, a teraz by tam prišli ľudia, Holandiana, Francúza, Nemca by natankovali 2000, chudáka Slováka 200, tomu stačí, Maďara takisto, Poliaka takisto, hej, títo neživoria, hej. Pritom tamtým hľadisku majú kabelky za 5000 eur, hej, hodinky za 30000 a smejú sa na tom, ako títo živoria, hej, že príde do obchodu Holandian a vie si kúpiť 10-krát toľko ako ten Slovák, a keď bude pracovať, dostane ten Slovák takisto 10-krát menej ako ten Holandian alebo Francúz. Takže čo toto je za Európska únia? Kde tu je vôbec nejaká spravodlivosť?
Ďakujeme veľmi pekne. Poslucháč sa...
Keby tu bol nejaký väčší súd, ako je Štrasburský, patrili by pred neho. Ale keďže taký je to, tak oni sa budú niekde inde spovedať, ale oni tomu veľmi neveria.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Rozmením to nadobne. Poslucháč sa pýta, čo hovoríte na nerovnosť príjmov vo vnútri Európskej únie.
No tie 30-tisícové hodinky, ktoré tu boli spomenuté, to mi niečo pripomína. Lebo to aj
podaktorý... Od počiatku alebo až od konca?
od správneho sociálneho demokrata. Lebo... No, ale tá nerovnosť príjmoch je, áno, a veľmi pomaly sa zmenšuje a mohla by sa zmenšovať oveľa rýchlejšie, ale bohužiaľ na to by musela vláda robiť rozumné opatrenia a konkrétne také opatrenia, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie. To sa nedeje. Máme sociálnu vládu, ktorá vlastne len betónuje tento stav a aj vlastne to vyhovuje, lebo keď ostanú ľudia chudobní, tak ich budú voliť a viac teda tomu to viac povedať neviem. Ale ešte jednu vec, štát nemá ako byť zodpovedný za to, že sú tu, že tu nie sú také isté príjmy ako v Nemecku. To skratka je tak dané stavom ekonomiky. Hotovo. Môžeme akurát začať systematicky zlepšovať ekonomiku, len ako som vravel, to je práve to, čo sa nedeje.
Dobre, Juliana sa pýta, koľko rokov pán Sulík pôsobí vo vláde a čo konkrétne za vo vláde. Čo konkrétne za tú dobu pre Slovákov vykonal a neberiem do úvahy reči typu, že zabránil presadeniu nejakého zlého zákona, ale čo on a jeho spolukolegovia reálne pre Slovákov vymysleli a uviedli do života. Ďakujem za nevyhýbavú presnú odpoveď.
No tak pokúsim sa byť čím presnejší. Poprvé, ja osobne teda som sa pričinil za to, aby sme mali rovnú daň 19%, ktorá teda dosť výrazne pomohla naštartovať hospodárstvo. Po druhé, keď sme už boli vo vláde, tak sme robili rôzne pomerne drobné zákony a môžem ale napríklad spomenúť, ako jeden z našich prvých činov bolo, že sme doslova zabránili prvej požičke Grécku. Slovensko bolo jedinou krajinou, ktorá sa nezúčastnila prvej požičke Grécku. Tým ušetrilo Slovensko 800 miliónov eur na peniaze daňových poplatníkov a toto si myslím samo o sebe, že hodne. A potom napríklad také veci, že zrušenie poslaneckej imunity, tej priestupkovej, toto bolo no nehoráznosť, inak sa to nedá nazvať. Takisto neskôr potom došlo zrušenie priestupkovej imunity. Na to, že sme celkovo vládli rok aj štvrtci, myslím, že a boli sme úplne noví, úplne začiatočníci, tak si myslím, že tá bilancia nie je úplne zlá.
Adam, zdravím, pán Sulík. Chcem sa opýtať, prečo ste nepresadili pestovanie konope na Slovensku aspoň na lekárnictvo, hemp oil, iné vitamíny, textilný priemysel, zateplovanie domov, biopalivo a mnoho iného. Taktiež mnohé ďalšie hlasovanie v parlamente hovoria za vaše slová, preto nedostanete môj hlas, váš bývalý volič. Toto mi povedzte. Vy ako liberálna strana, prečo ste to neprekopali, aspoň teda na tie lekárske účely, keď je dokázané, dokonca aj náš najväčší vzor Spojené štáty, to majú povolené. Nie všade, ale proste v niektorých
mne
štátoch.
Nie som si úplne istý, či náhodou na lekárske účely to medzičasom povolené nie je, ale zásadne, alebo teda v podstate, my sme to mali v programe, my sme to našim voličom slúbili a my sme z tohto sľubu ustúpili preto, aby mohla vzniknúť koaličná dohoda. Tým chcem povedať, že často čo ja som obviňovaný, že nie som schopný sa s nikým dohodnúť a nie som schopný robiť žiadne ústupky, tak nie je to pravda, lebo a mrzí ma to dnes, ustúpili sme najmä teda voči KDH-kom, sme ustúpili pri dekriminalizácii marihuany, pri registrovaných partnerstvách a ustúpili sme aj pri vyššej DPH-čke. Tri veľké sľuby sme si povedali dobre, aby vznikla pravicová vláda a aby sme mohli teda mohli realizovať iné časti programu, napríklad zlepšovať už spomínané podnikateľské prostredie. Sme z týchto troch vecí ustúpili, dnes to hodnotím ako veľkú začiatočnícku chybu a áno, môžem toho pána, ktorý teraz toto písal, no v podstate ho chápem, tak slúbili ste, dal sa vám hlas, vy ste to nesplnili, tak už vám hlas nedám. Áno. Budeme sa preto musieť výrazne posnažiť presvedčiť ľudí, že takéto niečo sa nám už viac nestane.
Dobre, pán Sulík, ja sa vás pýtam teraz. Ja. Podľa vás, komu vyhovuje kriminalizácia marihuany? A to vám poviem, že ja som v živote to neskúsil, ja nie som žiadny podhejt a ani ma to, ale proste komu toto vyhovuje?
No tak v prvom rade tým, ktorí obchodujú, lebo tie ceny sú ďaleko vyššie. To je holý fakt, jasné. Otázka ale je, že viete, keď ideme na to len toto logikou, tak by sme mali potom povedať, že no tak ale zlegalizujeme všetky drogy. Zlegalizujeme heroín. No a viete, tak no, ja teraz som liberál, ale proti legalizácii heroínu by som mal vážne výhrady, aby kdokoľvek išiel a kúpil si len tak heroín. Čiže toto je skrátka zapeklitá téma, treba postupovať veľmi
opatrne. Nemôžete opatrenie. Porovnávať marihuanu s heroínom. Viete, keď budete mať doma od 70-ročnú mamu, ktorej sa takto klepú ruky, povedzme, že má Parkinsona a povedzme, by ten joint pomohol, a nie, vy sa budete pozerať, ako sa krmí liekami, ktoré ničia pečenie.
No napríklad. Moment, ale veď, počkajte, veď, ale pred 120 rokmi sa heroín úplne bežne predával v lekárni,
ako heroínový
roztok proti boleniu hlavy. Čiže prečo nemôžem porovnávať? Na vašu otázku, že komu to vyhovuje, je odpoveď v prípade heroínu, ale aj marihuany rovnaká. Vyhovuje to tým, ktorí s tým obchodujú. A to je jedno, či to je, aká je to droga. Skrátka je to zakázané a to ženie cenu hore. Ale iné som sa povedal, že tá téma je hodne náročná.
Je, jasne.
A treba to dobre premyslieť, lebo tu, keď urobíte chybný krok, tak potom 10 rokov môže sa stať, že 10 rokov nezvrátite. Preto ja som presvedčený o tom, že dekriminalizovať marihuanu je správne, ale nie som presvedčený o tom, že to je správne s inými drogami a preto by som nerobil vôbec nič, čo sa týka tých iných drog. Ale áno, to by bolo najlepšie, keby marihuana bola dekriminalizovaná a na lekárske účely povolená. Jasné, tá 70-ročná pani s Parkinsonom, no prečo by sa nemala užiť? Povedzme, aj v podobe jointa, no tak čo? Tak čo už? Na čo sa tu hráme? Veď to tu nejde o to, že zničí si život.
Jasne,
to
je úplne
na smiech.
Rozumiete.
Ale áno, ja by som bol za to. A ešte raz, my sme ustúpili v troch podstatných veciach a nemali sme. Nemali sme, lebo potom si aj naši koaliční partneri navykli, že nám budú po hlave skákať a že my budeme vo všetkom ustupovať. A keď už došlo naozaj k vážnej veci, ktorú by som ja v živote sa nebol pod ňu podpísal, to je navýšenie eurovalu, pol roka som im to hovoril, že my to za to hlasovať nebudeme a potom oni si mysleli, že a večo, uvaria nás, ukecavia, bude to. No a tak aj dopadli.
Marek sa pýta, aký máte názor na nepodmienený základný príjem?
No, nepodmienený základný príjem vo výške životného minima, to je podstatná vec, je základnou súčasťou odvodového bonusu. To je, odvodový bonus je projekt, ktorý som pred pár rokmi napísal, ktorý dúfam, že sa jedného dňa podarí realizovať. Čiže pokiaľ ten príjem nie je vysoký, pokiaľ sa nebavíme o nepodmienenom príjme 1000 eur, ale o nepodmienenom príjme 200 eur, teda to je momentálne je to nezdaniteľné minimum, a zároveň by tento nepodmienený príjem pomaly klesal s rastúcim vlastným príjmom, tak som za.
Braňa sa pýta, pred rokom sa na moju otázku nedostalo, tak sa pýtam znovu, má pán Sulík nejaké informácie o tom, s čím sa vrátila pani Radičová od pani Merkelovej pred hlasovaním o eurovale, keď bola ochotná nechať padnúť vládu?
Viete čo, došla s nejakým listom písaným v angličtine, ktorý sa volal, že waiver. To bolo niečo ako nejaký budúci prísľub, alebo ako som to nazval. A tam išlo o to, že my teda budeme súhlasiť s navýšením eurovalu, ale keď už dojde k čerpaniu, že bude nutný opätovne náš súhlas. No, po slovensky povedané, bol to odrb. A my sme aj, celý list bol odrb, ale aj keď sme povedali, že dobre, tak s týmto budeme súhlasiť, nakoniec sa ukázalo, že ten list ani v skutočnosti nebol platný. Ako bola to veľmi smutná epizóda celé a ten list, ako ten stal za nič.
Lubo sa pýta, pán Soli, chcel by som vedieť, aký máte názor na štátne vyznamenia, ktoré udelil Uďo Gašparovič vysokým štátnym predstaviteľom EÚ.
A viete, že to je taký vyznamenanecký priemysel, oni si tí paprdovia tu navzájom udelujú medaily a kadejaké kríže a dvojkríže a je to v podstate celé násmiech. A patrí to k takému koloritu, však na druhej strane, reálne si predstavte, príde nejaký jeden paprdo navštívi druhého paprdo, no a má tu stráviť povedzme 1,5 dňa, 3 čtvrte dňa, no tak čím niečo musíte naplniť deň, no tak zoberete ho na slavne, zoberete ho na večeru, dáte mu vyznamenanie, potom sa stretne s umelcami a potom ide domov. Jednoducho patrí to k tomu, je to niečo podobné ako kladenie vencov, ako to je tiež taká zábavka pre politikov, ako potom, je to, potom ako prevzatie záštity, to je viete, koľkokrát došli za mnou do Národnej rady, že by som prevzal záštitu, to je čisto násmiech, som veľakrát nevedel, že čo. Čiže ako keby tie vyznamenania neexistovali, tak sa tiež nič nestane. No a keď existujú, tak nech si to udelujú.
Julo píše, že počúvam vás prvýkrát a hneď sa opýtam. A chcem sa opýtať pána Sulika, či nám nevie priblížiť, nie, musíš sa pýtať, ak to, či nám vie priblížiť, ako sa naši frajeri dostali na Moskovskú Lomonosovú univerzitu medzinárodné vzťahy a potom, kde vyhrábali Ševčoviča. A ešte sa chcem opýtať, keď hovoril, že Dzurinda je intrigant, ktorý sa chcel zbaviť Rejčovej, prečo?
No tak na tú prvú otázku neviem odpovedať, ako sa tam tí ľudia dostali. Vrátane pána Ševčoviča, čo to boli za kadre, aké museli mať zázemie, aké museli mať rodičov, a nomenklatúry a tak ďalej. Toto ja neovládam.
Toto si ale každý môže zodpovedať sám.
A navyše ja som tu v tej dobe ani nežil. A to s tým Mikulášom Dzurindom, no tak pozrite, on založil SDKU, on v roku 2000 a on teda tú stranu viedol a nejak si tak vnímal akože jeho a potom sa tu zrazu čisto jasná zjavila Iveta Radičová, ešte on ju aj ministerko spravil a bola populárnejšia ako Mikuláš Dzurinda, no tak samozrejme, že to sa mu vôbec nepáčilo a dosť tak žiarlivo na to sa celé díval. A potom došla tá nešťastná vec s tým financovaním SDKU, kde Robert Fico doslova zostrelil Mikuláša Dzurindu z jedničky na kandidátke, to bolo okolo január 2010. No a to vlastne otvorilo cestu pre Ivetu Radičovú, tá sa stala jedničkou, následne sa stala premiérkou, i keď vo februári 2010, už keď prebehol tie interné primárky v SDKU, tak som Ivete Radičovej hovoril, nech nejde za premiérku, lebo na to nemá, ale to skrátka nejak nezohľadnila vtedy. No tak sa stala premiérkou a zrazu Mikuláš Dzurinda bol bokom, no tak samozrejme, že bolo to pre neho trň v oku a od prvého dňa voči nej intrigoval. A voči Saske tiež, lebo Saska mala v júni 2010 12%, SDKU 15%. Keby Saska nebola existovala, tak SDKU by získala z tých našich 12% možno polovicu. Mali by teda cez 20, uh-huh. To bol obrovský úspech. Čiže mal tam dvoch nepriateľov, Ivetu Radičovú a Sasku. No tak vymýšľa kadejaké intrigy a provokácie. Prvá došla vo forme generálneho prokurátora, kedy poslanec SDKU Janiš na príkaz Mikuláša Dzurindu navrhol Dobroslava Trnku za prokurátora, čo bola čistá provokácia voči Ivete Radičovej a neprešlo to len jedným jediným hlasom. A to hlas poslanca za SNS Mikolaja, ktorý vtedy bol chorý a neprišiel do parlamentu. Potom druhá provokácia bola daňový úrad Košice, kde tiež potom nakoniec Iveta Radičová sa dostala do pozície, že na nejaké tlačovke sa verejne pýtala, že či nesmie mať člen SDKU firmu na Cypre. No, ja si myslím, pokiaľ obchoduje so štátom, tak nesmie. A bolo to samozrejme ako čistý trápas. No a tretia provokácia došla s týmto navýšením eurovalu. A keby ani to nebolo klaplo, povedzme, keby sme mi ustúpili, tak vláda by padla pár mesiacov neskôr na niečom ďalšom. Skutka Mikuláš Dzurinda systematicky poloval po Ivete Radičovej aj po nás.
Ešte sa pýta, že čo si myslíte o stretnutia Mikloša a na Bilderbergu?
No ja nie som nejaký veľký priateľ týchto konšpiratívnych teórií.
To tak... nie je, to je fakt, že tam bol.
Pán. Však nie, to hej, ale to, že Bilderberg riadi celý svet a podobne, toto myslím. A preto, keď išiel na nejaké stretnutie, tak či idem na stretnutie Bilderbergu, alebo na stretnutie na ekonomické fórum Davos, alebo takéto stretnutie máte milión, no tak skratka bol tam. Ako ja na tom nevidím vôbec nič zlého.
Peter píše, pán Sulík, myslíte, že aj novela zákonníka práce z vašej dielne bola morálnym dielom? Vedome ste poškodili postavenie 100 000 zamestnancov na Slovensku. Gratulujem. Alebo to bolo inak?
No, je to trošku ťažšia téma, ako len tak povedať. Skúsme si predstaviť, čo sa stane, keď budeme hnať sociálnu ochranu zamestnancov do nekonečna, tak potom tie súkromné firmy jedného dňa nebudú nikoho zamestnávať. Pozrieme si v Grécku, čo sa deje tam, 100 mesiacov odstupné a tak ďalej. A my vravíme opak. My vravíme, že keď tu majú vzniknúť pracovné miesta, musia sa zlepšiť podmienky podnikania a k tomu patrí aj liberálny zákonník práce. Keď raz je súkromný zamestnávateľ a súkromný zamestnanec, to je vlastne vzťah medzi dvomi súkromnými subjektami, tak musí a oni mať možnosť sa dohodnúť, ako oni chcú. A nemá by do toho vstupovať štát a diktovať, toto smiete, toto nesmiete. A v tomto duchu sme robili liberálny zákonník práce a keď my chceme zachovať pracovné miesta a najmä kvalitné pracovné miesta, riešenie nie je stále robiť zákonník práce stále viac a viac sociálnejším. Riešenie je vytvoriť také podmienky, aby sa dobre podnikalo a potom budú pracovné miesta vznikať a s nimi budú rásť aj mzdy. Koniec koncov, čo Slovensko raz zažilo, 2004 boli robené odvážne reformy, nielen daňová reforma, ale aj prvý pilier, druhý pilier. A i keď prvý pilier bol nepodarená reforma, ale druhý pilier. A výsledok bol, že vznikali pracovné miesta, prichádzali investície, ľudia si mohli vyberať, nezamestnanosť bola 8% a nie 14% ako dnes, a ľudia si mohli vyberať spomedzi oveľa viac voľných pracovných miest ako dnes. Čiže ten recept funguje.
Dobre. A Marek sa pýta... Aký máte názor na pestovanie GMO plodín na Slovensku? Keď je známe, že s konzumáciou GMO sú spájené rôzne ochorenia, problémy súvisiace s životným prostredím. Abo sa spýtam inak. Nekopete za Monsanta, pán Sulík?
Ježiš Maria. Ja teda určite za žiadne Monsanto nekopem. Viem, že to je jeden veľký, no čo vlastne, obchodník s plodinami, alebo z...
No, nie len to.
Výrobca, alebo ako ich nazvať. Ja nikoho z Monsanto nepoznám, ani priamo, ani nepriamo ma Monsanto nikdy neoslovilo, čiže nekopem za nich ani náhodou. Čo sa týka tých geneticky upravovaných potravín, teda plodín, tak bol by som tam trochu opatrný. Ako, nerobil by som to, že paušálne zakázať, lebo tá genetická úprava napríklad robí aj to, že nie je to tak náchylné na nejakých škodcov a tak ďalej. Čiže ja si myslím, veď rozlišujeme veci, na to skúsme racionálne a triezvo hlavou pozrieť a to, čo škodí, to nedovolme a to, čo neškodí, to dovolme. Poprvé. Podruhé, veľa rastlín, veľa plodín sa dnes napríklad používa ako biomasa a sa z toho vyrába nejaký biodiesel alebo volačo a tam niekto je kľudne geneticky upravované. Keď to rýchlejšie rastie napríklad, je to vydatnejšie, tak prečo nie?
Karol sa pýta, viete si predstaviť a podporovali by ste fungovanie priamej demokracie?
Áno. Viem si to predstaviť, koniec konca aj my sme chceli v referende, my sme robili referendum so 6 otázkami a to je tiež nástroj priamej demokracie. Viem si predstaviť tak, že za určitých okolností bude môcť byť nejaký minister odvolaný. Viem si predstaviť to, že napríklad obce do 250 obyvateľov by mali, už by nemali obecné zastupiteľstvo, mali by len starostu, ktorý by mal presne vymedzené právomoci a čokoľvek navyše by sa jednoducho schválilo v obecnom referende. Tak sa si viem predstaviť, že pri niektorých úkonoch bude potrebné referendum a tak ďalej. Akože áno, som fanúšikom priamej demokracie, ale nie bezbrehým.
No povedzme tým, dobre, spýtam sa vás tak, ste za to, aby kľúčové otázky, alebo kľúčové zákony, ktoré majú vplyv na, povedzme, viac ako 60% obyvateľstva, aby si o tom rozhodovalo obyvateľstvo a nie politici?
No, napríklad aký zákon?
Čo ja neviem, napríklad vstup do Európskej únie, vstup do NATO.
Zákonník práce?
Napríklad.
Nie. Nie, som za to, že nech o tom rozhodnú politici. A ľudia nech si zvolia takých, ako chcú, aby oni politici rozhodli. Tá zastupiteľská demokracia má tiež svoje prednosti. Vstup do Európskej únie, áno, jednoznačne referendum, takisto odovzdávanie ďalších právomocí Európskej únii, možno, že vstup do eurozóny, vstup do NATO, takéto veľké vážne veci, Vatikánska zmluva, áno, nejaké všetko sú.
Vy vydržte prosím s tými telefonátmi, nebudem ich brať, lebo musím teraz už čítať tieto e-maily. Pýta sa Mário, pán Sulík, odvážili by ste sa v mainstreamových médiách častejšie hovoriť o tom, ako fungujú centrálne banky typu Fed alebo Európska centrálna banka, ako bankári ožobračujú bežných ľudí? Myslím, že politici majú v rukách veľkú moc informovať ľudí o témach, ktoré sú v mainstreamových médiách tabu.
No tak, kam ma pozvu, tam budem hovoriť. Čiže nemám problém aj ak ma do mainstreamových médií pozvu, tak tam poviem, čo si myslím.
Aj ohľadne, povedzme, týchto bank, hej?
No tak ale poviem to, čo ja si myslím.
Hej, jasne. No, nie je to, čo napísal on, hej? No, tak tu máš kamaráde odpoveď. Martin sa pýta, má v pláne pán Sulík riešiť v Europarlamente slovenskú pôdu, vodu a poľnohospodárstvo, ktoré volá, kedy na Slovensku prosperovalo a teraz je na bode mrazu?
No áno, to som už viackrát hovoril, že tí poľnohospodári jednoducho nesmú byť ďalej takto očividne znevýhodňovaní. Ja si myslím, že dotácie by sa mali úplne zrušiť v celej Európe. Ale pokiaľ nebudú v celej Európe zrušené, nech sú pre všetkých rovnaké.
Juliana sa pýta, prečo Američan, Nemec, Brazílčan a iné národy hrdo nosia vlajku a hlásia sa k svojej národnosti, ale keď to urobí Slovák, je médiami označený za fašistu, nacistu, rasistu či extrémistu. Čo s tým mení pán Sulík urobiť, aby Slovák sa nemusel báť vo vlastnej krajine prihlásiť sa verejne k svojmu pôvodu či krajine?
No tak kto ako s akou hrdosťou nosí vlajku, to teraz neviem, čo by som s tým mal niečo robiť a či by mal do toho zasahovať štát. A takisto to prihlásenie sa, no tak ja neviem, nemyslím si, že všetko musí štát riešiť a toto patrí možno k tým veciam.
Po reportáži Demešovej ma zaujíma, či si Richard nemyslí, že je reálne, že si znížia poslanci tie šialené platy a ďalšie odmeny.
Ale áno, tie platy jednoducho sú kráľovské a ako som už vravel, my sa pripojíme k akejkoľvek iniciatíve, ktorá rozumne bude z tieto benefity a platy riešiť a to teda spravíme. No a tá reportáž jednoducho vyšla trochu nešťastne. No.
Dobre, toto isté píše ešte aj Marek, že vlastne, že tá Demešová vykreslila ako tajtrolíka, ktorý presadzuje metódu cudzie nechceme, ale svoje si nedáme.
Tak ja neviem, ako mala ona motiváciu, možno, že ju to baví, alebo čo, no tak pozrite, to bola tlačovka, ktorá bola k oznámeniu výsledkov tých absurdít. A vôbec sa to nemalo týkať platov, no ona na tom začala už po ukončení tej oficiálnej časti tlačovky dávať rôzne otázky, tak sme sa teda snažili odpovedať, ako sme vedeli. Ja si nemyslím, že to je nejaký kardinálny hriech, keď niekto nevie, že okamžite z rukáva vystrieť odpoveď. Dôležité je, že či nejaký politik koná čestne a či hovorí to, čo hovorí, či to myslí úprimne. A toto si myslím v našom prípade, že je dané. No ale ešte raz, tá tlačovka, to nebola žiadna výhra pre nás.
Marek sa pýta. Martin Poliaček povedal o Slobodnom vysielači, že je to ruské rádio. Čo ste mu vtedy, pán Sulík, netresli za ucho? Veď ste vtedy práve vedľa neho sedeli v parlamente.
Ja Martinovi Poliačekovi žiadne za ucho treskať nebudem. A na toto nech odpovie on. A keď ma úplne ja si to až tak veľmi presne nepamätám. Ale pozrite sa, kebyže ja mám so Slobodným vysielačom až taký veľký problém, tak ja sem nejdem. No ale tým, že som tu, tak to už tiež niečo hovorí.
Jasne, a ešte raz pre všetkých, ktorí nerozumiete po slovensky, nebudem brať teraz telefonáty, lebo je tu veľa e-mailov, musím ich prečítať. Tak zbytočne prosím vás, nevyvolávajte. Tak... Píše Rado, že pán Sulík, nepáči sa mi, že chcete rozduchovať konflikt studenej vojny, keď sem voláte NATO.
Pre Boha, ešte raz, ja sem nevolám žiadne NATO. Ja vravím, sme členmi NATO? Sme. Máme určité povinnosti a záväzky? Máme. Tak čo ďalej? Toto vravím a ja sem žiadne NATO nevolám. My sme v NATO.
Nejaký Lubo, asi váš kamoš. píše, že Rišo, som prekvapený, že ťa počujem vzhľadom na to, že jeden z tvojich hlavných bojovníkov vyjadril sa o slobodnom vysielači, nie len on ako o žumpe. Dobre, budem tieto e-maily preskakovať, lebo toto je zbytočné. Hej. A... ideme. Toto sú komentáre, ja potrebujem otázky ľudia. Prečo sa slovenský parlament tak vehementne bráni proti zaradeniu referent, čo by malo byť na každú maličkosť presne tak, ako to majú zariadené vo Švajčiarsku? Je kopu výhovoriek, ako napríklad, že je to nákladné a vôbec stojí to veľa peňazí a tak ďalej a tak ďalej.
Áno, i keď demokracia niečo stojí, ale predsa robí teraz každý mesiac referendum, bolo, aj by to ľudí strašne unudilo, otrávilo a aj by to bolo dosť drahé. To poprvé a podruhé, tá zastupiteľská demokracia tiež má svoje prednosti. Ja by som teda v dôležitých veciach robil referendum a v bežných veciach by som nechal rozhodovať volených politikov.
Dobre, on píše, lebo toto je posluchá z Hawaii, že check and balances, hej, na zvolených poslancov v parlamente, ktorým sa už vonkoncom nedá veriť. Hej. Nie je tam tá kontrola. Hej.
No, tá kontrola je raz za 4 roky.
No, ale to je dosť málo. Zdá sa vám.
Netreba voliť stále tých istých.
Dobre. Pýta sa poslucha, čo si myslíte o strane TIP?
No, tak ako prekvapuje ma, že ako obrovské peniaze investujú do reklamy, že odkiaľ ich majú, lebo ja si pamätám, keď ja som rozbíjal Sasku. A mať nejakých 4-5 celých strán v našich novinkách, kde to stojí 10 000 eur, a to mať každé 2 týždne, plus to množstvo billboardov, no tak Boh vie, kto za tým je.
Boh vie, ale musíte vedieť.
Nie, ja neviem, ja si ako môžem niečo myslieť, ale to hovoriť nebudem, ale akože
schválne v prestávke si povieme, že či sme si mysleli to isté, hej?
Dobre.
Dobre, takto. Máte ešte chvíľu času, že dáme pesničku a doklepeme tu?
Ja mňa ešte čaká cesta do Bratislavy.
Vyjdete naspäť?
Áno, som tu 3 hodiny, čiže ja by som celkom rád sa rozlúčil s posluchačmi.
Ja tu mám 42 e-mailov ešte nezodpovedaných.
No to nestihneme v žiadnom prípade.
Dobre. Dobre, tak... spýtam sa vás teda, už na záver iba ja teda, že je jasné, a to sme sa to bavili s mnohými ľuďmi, teraz sa vrátim teda k tomu Európskemu parlamentu, lebo je, viete, že ľudia do vás kopú za niečo úplne iné, aj keď ste tu vlastne prišli kvôli tomu. Tie veci, ktoré vy chcete presadiť, povedzme, v Európe, je jasné, že sami alebo 13 slovenských poslancov, to je nič. Hej. Máte v Európe, v ostatných krajinách podobne zmýšľajúce strany poslancov, ľudí, s ktorými by ste vedeli vytvoriť nejakú koalíciu a urobiť väčší tlak na to, čo sa tam deje?
Áno, určite áno. Veď s tým rátame, že ako jeden, dvaja tam nezme, že vôbec nič. My práve rátame.
No ani 13, bohužiaľ.
No veď áno, nakoniec tí sa ani nezhodnú. Ale napríklad nemecká AfD bude mať v Europarlamente poslancov a Rakúska Neos, český, možno Svobodný tam budú. Akože nájdete množstvo poslancov, ktorí jednoducho budú mať to isté zmýšľanie ako my a dokážeme s nimi robiť či už nejaké dlhodobé spojenie, alebo aspoň čiastkové na hlasovanie o nejakých konkrétnych veciach. Čiže práve s týmto rátame, že tam spojencov nájdeme.
Dobre, posledná otázka. 2016 pred voľbami alebo aj skorej?
Ako? Nerozumiem otázka.
Že či prídete sem skorej alebo až v roku 2016?
Prídem, kedy ma pozrete.
Dobre, ak budete v Bruseli. Takto, poviem vám jednu vec, čo mňa zaráža na Slovensku. Aj? Že viete, vždy tie nejaké tie blablabla prebehne v tých médiách o Európskej únii. Ľudia preto ani nechodia k tým voľbám. Nemajú záujem o to, čo sa deje v Európskej únii, napriek tomu, že to má obrovský vplyv na naše životy, tie zákony, ktoré sa tam pri nejakých 75 na okolo. Lebo médiá ich proste neinformujú, rozumiete, poriadne? A teraz europoslanci sa sťažujú, že médiá nechcú informovať o veciach, ktoré oni... Tak ja vám iba chcem povedať za nás, že ak budete chcieť informovať, to som povedal aj pánovi Paškovi, a on to povedzme využil minulý týždeň, že ku nám môžete prísť, lebo ja si myslím, že ľudia by mali vedieť, čo sa tam deje. Ej, a nie len raz za 5 rokov si to pokecať, jo, ja budem v Európe, len ja kombat za Slovákov. Nie. Tí Slováci by mali vedieť, čo sa tam deje a vyvíja tlaky na proste, viete, také, aby... Lebo takto ja vám poviem. Ej, úplne reálne, mnohí ľudia ma asi za to tam nebudú mať radi. Môžete byť zlatí, môžete byť Ježiško, 13 vás tam je. Nič tam neurobíte sami, potrebujete pomoc z ostatných krajín a potrebujete pomoc vlastného národa. Bez toho to podľa mňa sa nedá, keď my sme 5 miliónny národ, povedzme proti Nemcom, keď sa postavíme. Hej? Ale aj tá Európska únia sa, alebo proste tí úradníci tam, či už ten parlament, kdokoľvek sa inak na to postaví, keď zistia, že povedzme na Slovensku je obrovský odpor voči niečomu. Lenže tí ľudia naozaj nevedia. Nevedia. Aj keby chceli, nevedia.
Dobre, tak existujú blogy, existuje internet, Facebook, akože už ten, nie je to ak voľa, že čo nebolo v novinách a v telke, tak to neexistovalo. Teraz len predsa len oveľa menší štátna moc napríklad má oveľa menší dosah na tok informácií ako pred 20 rokmi. A preto až tak čierne by som nevidel. Myslím si, že ľudia, ktorí sa informovať chcú, sa informovať vedia.
To je síce pravda, ale väčšina národa taká nie je.
Preto problém nie je v tom, že jak s novinami a čo s telkami, ale že, a či existujú...
Zvyknutí sú chodiť na jedno miesto si pre informácie.
To, ľudia nie, ľudia
to je ich nemajú, problém, jasne.
Ľudia nemajú záujem o informácie.
Dobre, pán Sulík, ďakujem vám veľmi pekne a vlastne už je po polnoci. Hej? Tak dúfam, že niekedy v blízkej dobe zase sme nedokopali. Ale už sme na tom lepšie, lebo teraz je 43 neotvorených e-mailov. Minulý sme mali 58 asi.
Dobre, pamätáte. Hej. Tak ďakujem veľmi pekne. Dobre. Za pozvanie. A
aj my ďakujeme.
Peknú noc.
Ďakujeme a poslucháčom samozrejme ďakujeme za pozornosť. Zajtra mám Luba Huďa a budeme sa zase baviť však o aktuálnych témach, ale pred ním tu mi príde do štúdia jeden chlapec z Banskej Bystrice, ktorý sa nedávno vrátil z Odisy, tak vám porozpráva nejaké osobné zážitky, aby to nebolo len také, že niekde sme to vyčítali. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Show what I feel.
no, no, you'll never know. No, 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 you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no.